bija Ādam, ir Ādams, kas bija tas otrs džeks?
Nē, nebija džeks, bija sieviete. Richard bija, nebija divi džeks sākumā. Nebija Ādams un Ādams. Tas ir burtiski viss, ko viņi saka tajos mītiņos.
Labi,
pret pret partneru attiecību. Laikam nebija Ādams un Ādams, bija Ādams un Ieva. Ādams un Ieva bitaniece.
Bitaniece.
Jā,
no, tā, kur ir tas podcasts?
No, tas podcasts, E-Frequency podcasts, kur mēs bijām ciemos pie Ievas un Martas. Un viņas mums uzdeva dažādas jautājumas, un mums likās, ka tā ir riktig forša saruna, Ieva. Mēs pazīstam jau kādu laiku, un es un tu, mēs kaut kādā ziņā palīdzējām viņai uzsākt pirms gada viņas podcastu, un tagad mēs bijām ciemos. Mums likās ļoti forša sērija, tāpēc arī viņa būs šeit, un jūs varēsiet redzēt un dzirdēt mūsu feedā, bet noteikti aiziet, iečekojiet arī citas sērijas no E-Frequency podcasta.
Jā, cerams, ka jums patiks.
Un...
Kas vēl bija? Un, ko ņēri tu apelsīnu?
Kas? Nē, tas bija ābols, Richard. Tas viss ir... Tu esi sajauc visu par šo stāstu.
Tu esi man likās, ka viņi ko mizo.
Nē. Varbūt viņi mizoja to ābolu. Zini, man garšo mizots ābols riktīgi daudz labāk. Man patīk, ka viņi sagriež čelites un nomizot. Tas ir vienīgais veids, kā es vispār ēdu ābolu.
Jā, jo ābolu arī var nomizot. Man liekas, tikai apelsīnu mizo.
Šis ir E-Frequency podcasts. Man sauc Ieva Bitaniece, un es esmu podcasta vadītāja. Es lasu divas grāmatas nedēļā un aktīvi sekoju līdz tematam, kā maksimāli uzlabot savu dzīves kvalitāti un attīstīt savu potenciālu. Katru nedēļu man pievienosies kāds viesis, kurš padalīsies ar saviem lifehacks, un mēs kopā apspriedīsim aktuālo zinātnē, ezotērikā un varbūt pat popkultūrā. Sarunas bez liekas formulētāts un ar daudz smiekliem.
Es varu vispār sevi.
Pagriez man skaļāk.
Kur tas divi, jā? Tā. Tā, labi, rekur.
Tā. Oj, nē, tas ir par traku. Nē, ir tieši laikā šārbas labi. Man tāds sajūt, ka es izklausījos pēc tā CS karaktera, kurš flagbomb vai ko viņš tur teica. Viņš tāds pārblēts vienmēr.
Viens. Es pazudu.
Mums ir mikrofoni, kuri ņem tikai viens, runājot. Viens. Viņam tieši tādi paši ir.
Viens.
Jā?
Tagad tu pirki šos mikrofonus, tur nebija jau kaut kāds jaunāks modelis iznācis?
Viens.
Ne? Jā, joprojām tas pats. Samsungs. Vai kā viņš sauc?
Jā, Samsungs.
Samsungs neattīstās. Viņš nav tā kā iPhones. Katru gadu jauns mikrofons.
Bet šis vēl projām skaitās.
Joprojām kvotējās? Jo,
kā mēs sapratām, es šodien neesmu producents, tur tik skaļs.
18. vai 17.
gadā esmu apīt. Tev arī vajag zemāk paņemt. Es nezinu. Tev vispār ir tāds pa milimetru to rimbulīt.
Šodien šādi runājam.
Es jau, ka, jā.
Nē, es sev pagriezīšu visāk labāk. Es negribu, es gribu runāt.
A tu vari mani atstāt tādā pašā skaļumā, kā es runāju, bet man austiņas skaļāk?
Nē, mums visiem vienāda austiņas.
Labi, tu esi runāju
bet
skaļāk.
Bet austiņas mums šeit var pagriezt skaļāk visiem. Tad...
Paskaties, kāds...
Nē, viskārtībā.
Tas ir labs, bet tas ir labāks nekā man ir.
Kāds tev ir?
Smuks ir tāds tā kā zvaigznītas.
Nē, man arī ir uz divām. Šis ir, jā, šis ekstrēms. Labs. Es brīnos, ka viņš strādā. Viņš ir vērtāks.
Kur tu viņu pasūtīji?
Amazonā. Es vienkārši ierakstīju, es liekam, 4 meklēju, un tad viņš iedeva 5, 5 bija tāds.
A, kas tev jāraksta, lai šito atrastu?
Adapter for hairphones.
Star adapter.
Star-shaped adapter.
Star-shaped adapter, black.
Adapter for 4 headphones.
Patrick from SpongeBob-shaped adapter.
Es Robert tev necirdu.
Nu, vāc! Viens. Nu, es esmu
bišķiņ klausāks.
Tev vajag reāli nu, tā kā pa mazu rimbulīt. Viens. Nu, ir labāk? Vai tā?
Tagad ir labāk, jā.
Nu,
esiet okay. Sveicināti, mīļie Martas klausītāji un skatītāji. Šodien mums ir īpaša diena un ar mums kopā šodien arī ļoti īpaši viesi, par ko ļoti priecājamies. Un,
jums ir duetam nosaukums, sorry, kas tev pārļauts.
Mēs esam balstīts uz patiesiem notikumiem podcasts.
Bet es domāju, duets tā kā... Nē, vai,
mēs esam atnākuši reklamēt mūsu podcastu.
Jā, balstīts uz patiesiem notikumiem.
Paldies, ar šo beidzam. Paldies, ka atnācāt. Bet tas, ko mēs šodien gribēju pabeigt, tu teici, jā. Un pabeidz.
Šodien E-Frequency svin savu pirmo dzimšanas dienu.
Tā. Apsveicam, viens gads ir pelnījis salūtu.
Lūdzu.
Tam mums nesagāja.
Nesanāca naudiņas,
bet mēs...
Es petardas, iedomājoties, jūs ienest šeit.
Bet varbūt, Robert, tu vari mazliet ieskicēt, kā tas viss sākās. Jo tu man šiet biji pie nabas saites arī.
Viņi vada šodien šo lietu.
Tu biji pie tās, jā, nu kaut kur tavā galā sākās.
Manā galā sākās.
Pavisam, bet es zinu, ka Roberts kaut kā esot asistējis.
Nu labi, pagaidi, tad pirms mēs dodam dāvanas ir iestāsts.
Ir dāvanas?
Jā.
Oh my god.
Fancy.
Ieva. Ok, jā, es jau sen esmu gribējis podcastu, pirms tam man bija projekts podcastu, mēs ar vienu tādu USB mikrofonu viņu ierakstījām vairāk cilvēki, nu, karač, nevienīgs jautrs. Un tad es gribēju kaut ko interesantāk, bet es nezināju, ko, un es ierakstīju Instagramā, un Roberts uzrakstīja, hei, es to palīdzēšu, un tā, jā, paldies, un tad mēs pirmo podcastu ierakstījām, vienkārši domājot, kas būs šis podcasts pie jums mājās, un jūs man palīdzējāt ar aparatūru, ar iedvesmu, ar atbalstu.
Man ļoti patika jūsu epizode toreiz. Tas bija, es tā smējos līdz asarām.
Es viņu neatceros, būs laikam jānoklaus.
Jūs dziedājāt ļoti patika.
Mēs tad šodien arī jādzied. Es biju sintezātors.
Mm-hmm. Es atceros, ka es biju pačurāt, un es gāju atpakaļ uz savu istabu, un es dzirdēju, ka jūs runājaties, un man bija tāds, cik ilgi var runāt? Cik ilgi tas podcasts? Un man liekas, ka izrādās beigās bija tā, ka... Es viņam jautāju, kā gāja podcastā, viņš teica, ka jūs vēl runājāties vienkārši pēc podcasta ierakstīšanas.
Mm-hmm.
Un tas izskaidroja, kāpēc jūs tur runājāt 5 stundas.
Mēs arī ilgi likāmies, jūs mācījos.
Jo es biju greizsirdīgs. Nu,
bet
jo...
tu vairākas reizes ienāc iekšā?
Es to izdarīju, jā?
Jā.
Es ne... Izklausās pēc manis, jā.
Izklausās pēc gribēju... kontrolas.
Jā, varbūt. Es gribēju pasitīst, ko tieši jūs un kā darat. Vai viņš nedara ar tevi kaut ko citādāk, kā viņš ar mani nedara. Jo es ar viņu pirmais sāku ierakstīt podcastu, un kaut kādā ziņā tas man mazliet uztrauca. Jā, greizsirdība, mazliet. Un tā, jā.
Richards bija greizsirdīgs, pēc tam viņš mani konfrontēja mūsu podcastā ar šo...
Bet viss ir apsēties kārtībā, viss ir izdevies, un jūs abi bijāt vieni no pirmajiem viesiem, un arī tajā vakarā bija Marģers iekšā tajā dzīvoklī, randomā, un viņš arī teica, o, es arī atnākšu šis podcastu un palīdzēšu tev, tā kā.
Tā kā nokomplektējām tev pirmos,
jā.
Pirmās sērijas.
Tā kā paldies jums.
Un skaties tagad, cik sērijas ir šim podcastam, šis ir jautājums.
Jo šis iznāks decembra vidū, un tad jau būs šis tā kā 40, plus ir kaut kādi pa vidu citi raidījumi, un varbūt kaut kā 45 ir ierakstīti, plus no jaunā gada zem šī būs 3 jauna raidījumi, ko es nevadīšu. Ja domāties, kā tas attīstās. Mums būs kopā 5 raidījumi zem Mīva Frequency.
Ok, TV3.
Tas ir tā kā meitas podcasts.
Wow.
Vai kāds no šiem podcastiem būs kādai no dejotājām?
Nē. Bet viens būs par seksu.
Wow. Un kāpēc tu nevadīsi? Kāpēc? Es saprotu.
Kāpēc tu tur nepiedalīsies?
Tu vadīsi profesionālu attiecību.
Profesionāls sekseris?
Profesionāls. Vai zini, tie profesionālie sekseri jau ir dzirdēti. Vai kādam neprofesionālim beidzot parunāt. Par no ielas.
Ne, viņai ir tāda ideja, kad viņa runās ar parastiem cilvēkiem un par viņa gultas lietām.
Okay.
Jūs varat nākt kā viesi.
Viņš pats meklē tos viesus.
Viņa
arī pat meklē tos
viesus. Jūs gribat pieteikties?
Diva tā.
Nu, es nezinu, vai es Robertam vienu ļaušu iet mums, vēlreiz.
Mums vēl nav bijis seks, tāpēc es nezinu, vai mēs divi tā varam nākt.
But, do it for the podcast, do it for the podcast.
Mums vajag kaut ko, par ko parunāt, Richard. Kā podcast jau rīt.
Jā. Nākamajā epizodē parunāsim par to, kas notiek, ja divi podcasteri, kuriem bijuši parasts attiecības, nodarbojas ar seksu. Kā iepāriet nākamajā līmenī? Kā tas ietekmē nākamās podcasta epizodes?
Bet es klausījos tieši vakar vienu podcastu par cilvēku seksualitāti, kad neviens nav 100% heteroseksuāls. Un neviens nav 100% homoseksuāls.
Man Roberts arī par šito mācīja, jo viņš teica, jo vai tu vairāk esi homofobs, jo vairāk tu apspiedi savu seksualitāti. Jā, tu tieši to gejisko seksualitāti. Un man likās, tas ir ļoti labs points. Es aizmirsu, kā viņš viņu paskaidroja. Bet man likās, jā, tā ir patiesība.
Mēs sākām runāt par podcastu sākumu, kā izveidoju šis podcasts.
Jā.
Kurā brīdī tu izdomāji, ka tev tāds, es iešu šajā flangā?
Jā, jo kurā teici... brīdī tev tāds, mums vajag seks podcastu?
aizķērās.
Man bija viesi, tā meitene.
Jā. Jā.
Un vienkārši viņa tā kā uzsprāga tā epizode, un mums bija tāds, ha, varbūt varētu podcast par šo tēmu.
Nē, nu, jā, sex sells.
Tas ir tā kā Call Her Daddy, tikai latviešu versija. Pasaulē viens
arī
no populārākajiem.
Arī Spotify jā.
Jā,
arī tiks pārdodas Spotify.
Man ir pēkšņi 20 miljoniem.
Kā tu? Es neesmu eksperts, nekad neesmu dzirdējis laikam veselu epizodu Call Her Daddy. Bet tur, Ančēt, tā veiksmes atslēga bija salīdzinoši tā, ka viena no viņām traki montēja to pašu podcastu, ko pienstornīgi mēs nedarām. Un viņi vienkārši tam piegāja kā tādam vlogam, vienkārši tā kā cik vienā ļoti tu izgriezi visu lieko un atstāja riktīgi gaļu iekšā. Līdz ar to tā,
tas cik daudz darba.
Tā kā, ļoti daudz darba, ļoti daudz darba, bet tas ir tā iemesls arī, kāpēc viņš tā uzsprāga.
Bet viņiem komanda, bet tur no sākuma nebija.
Sākumā nebija, sākumā jā, bija tās divas meitenes, tad viņas nopirka šis barstulu sports, un tad viņiem bija drāma, jo viņām nesāka nepatikt savu līgumi, tad viena meitene aizgāja, tad tur bija vēl drāma, un tagad es nezinu, kā viss ir beidzies.
Nu tagad tas vienai meitenei pieder, un tur intervēja slavenības, un nav vairs nekas tāds spicy.
Tā ir. Ar kaut ko tu sāc, tu kļūsti slavens, un kā tu kļūsti slavens, tu sāc darīt kaut ko citu. Un tad visiem tāds, nu, ko tu dari?
Jā, taisnība, visi iedzlēju. Tāpēc mūsu novēlējums ir, lai šis podcast nekad nekļūst populārs.
Paldies!
No sirds! Novēlējums nākamajam gadam.
Paldies!
Te nu mēs esam šodienā pāris desmito epizožu vēlāk.
Man bija jautājums jums abam, ja jums būtu 20 miljoni par šo podcastu, jūs viņu pārdod Spotify'am, ko jūs darītu to naudiņu?
Sacautu māju, nopirktu mašīnu.
Ok, kāda māja, kur?
Bērģos māju sautu.
Man kaimiņos.
Jā, cik iztāt? Virs 50?
Man tieši kaimiņi. Kaimiņa nomira, tur teikt brīvu māju.
Ļoti labi, izsaglīdz jūtīs.
Nezinu, atkal mēs smējamies pa nāvi, nē. Nav smieklīgi, bet ir iespēja, ir opcija.
Jā, ir paldies. Opcija, un tā ir ļoti laba opcija, jo tur nopirkt zemes gabalu un uzbūvēt savu lielāku māju.
Tieši tā, jā. Spotify lūdzu 20 miljonus studijās šobrīd, paldies.
Tas tev būtu ļoti jāpacenšās, lai būtu lielāka nekā
es
mani.
Es jau cenšos.
Man pirmā doma bija par 20 miljoniem. Es ceļotu ļoti daudz un ieguldītu tādā kā jaunā studijā un iekārtotu vismaz 15 miljonus, ja es ieguldītu atpakaļ uzņēmumā un veidotu
15 miljonus?
Jā.
Tu nopirki studiju par 15 miljoniem. Tu,
nē, nu tā kā telpas, tā kā uzbūvētu māju. Un
tu uzbūvētu podcast studiju
par 15 miljoniem. Nē, par podcast studiju, bet tur būtu gan deju studija, gan podcast studija,
gan
mēģi telpa, gan izstādes telpa, gan koncerta telpa, ierakstu studiju.
Wow.
Man šeit, ka tur vajag vairāk nekā 15 miljonus. Bet,
Ko?
Vai šī ir jauna krūzīte? Man nolipa ikrija elgumā, apakšas vienkārši domāju.
Nebeidzot, tas vienkārši noticis pēc kādām piecām mazgāšanas reizē. Nu tā, ko jūs darīt ar 20 miljoniem?
Tu atbildi pirmais.
Nē, tu pirmais atbildi.
Es nopirktu, es uzbūvēju droši vien podcastu studiju. Es uzbūvēju tādu, kur ir milzīgs, mēs esam milzīgā tā kā bērnu tajā spēļu uzpušamajā pilī. Un principā es uzbūvētu tik garu slaidu, nu, slidināmo to... Kā to sauc? Nu,
slidkalniņu.
Slidkalniņu, jā. Slidkalniņu.
Šals nekad nav bijis parciņā.
Es
ja
gribu
bērnībā jāstrādā, jo viņš nezin, kā es ir slidkalniņš.
Ja man būtu 20 miljoni, es beidzot būtu parciņā, man būtu pašiem savs parciņš. Un es vienkārši uztaisīju tik garu to slidkalniņu tajā uzpūšamajā pilī, lai mūsu var filmēt, mēs varam stundu garu podcastu ierakstīt slidinoties.
Tā kā lejā. Lazy slidkalniši.
Wow!
Nes lazy river.
Tā kā slow motionā jūs slīdēt.
Viņš būtu, nē, mēs slīdētu normālā ātrumā, viņš būtu tik garš, ka vienkārši paiet stunda, kamēr mēs tiekam no augšas līdz apakšai un ar milzīgu zoom lēcu mums sako līdzi.
Varbūt ir tāds fizikas likums, ka viņš tā kā iet papli.
Bet jums vajag garākus
fizikas likums.
Jums vajag garākus slidkalniņus, tas nedara, tāpēc, ka jūsu epizodes ir aptuveni 2 stundas.
Nāksies nogriezt.
Īsināsim,
tāpēc, ka, godīgi sakot, nu, kas tu tur noteikti tāpat te otrajā stundā, tas viss ir.
Jā. Nu, arī forši, ka ir deadlines, tas tā kā loading screens, tu visu laiku redzi, kur mēs atrodamies slidkalniņā.
Arī būs.
Es savu naudu tērētu tā, ka es nolīgtu apmēram 40 cilvēkus, kas ir ļoti labi tajā, ko viņi dara. Man, piemēram, būtu viens cilvēks, kurš man skaidro bez nekāda bājas par to, kas notiek politikā. Un tad man vienmēr ir viens cilvēks pretim viņam, kurš tā kā oponē viņam un visu laiku ir tā kā devils advokāts un saka, ka viņš ir lohs. Un lai man ir abi viedokļi. Ja man būtu viens uztur speciālists, man būtu viens tur komiķis, kurš man rakstītu. Tā kā katrā lietā man būtu viens cilvēks, kurš strādātu pie manu well-being. Tad man būtu viens cilvēks, kurš man arī saka komplimentus visu laiku. Mm. Tad man būtu 30 cilvēki, kas strādā pie manis ar mani, lai realizētu visu, kas man ienāk prātā.
Labi, un kas notiks tad, kad tev beigsies nauda un tu viņiem nevarēsi samaksāt?
Nu, es tur tāpēc lietu, 20 miljoni baigi ātri nebeigsies, un ja man ir tāda iespējas ļoti ātri var nopelnīt vēl naudu.
Jā, noteikti viens būtu, kas palīdz investēt.
Nē, to es atlaižu, es pats zinu, kur investēt. Kurš ir gudrāks par mani?
Ok, Rihards zaudē visu gadu, visu 6 mēnešu laikā visu naudu, investējot viņu apšaubām uz kripto.
Klau, zini, tradings prasa 21 miljonu, lai tu viņu iemācies, tev jāsākumā jāpapieš 20 miljonu. Un tad pēc 21. tu beidzot iemācies
Rihard,
trejot.
Tev ir tikai 20 miljoni. Tu sajauci cipari.
Hei, tad man paliks vēl miljons.
Tev nebūs miljons.
Tev būs mīnus.
Tu sajauci summu, tu iztērēji visu, Rihard, tev ir nulle.
Labi.
Bet tu beidzot māki treidot.
Nu jā,
bet tev ir
es
nulle,
pastrādāšu ko? McDonaldā un sākšu ar simtnieku. Ja tu māki treidot, tas ir burtiski, ka tev kokā auga nauda. Vienkārši tam ir lēnāks process.
Un daudz jāstrādā pie tā. Jābūt ļoti gudram un visu laiku jāčiko.
Jā.
Nē, tas kā laistīt koku.
Bet iedomājies, es nopērku māju, uzbūvēju māju, tādu kādu es gribu. Es nopērku mašīnu, man tik daudz vēl paliek īstenībā.
Jā.
Atkarīgs kādu māju.
Jā, bet nu ne jau pat 20 miljoniem. Es uzbūvētu jauniešu centru. Un es pati tur strādātu. Ar jauniešiem.
Kāpēc tu gribi, ko tev jaunieši nodarīja?
Kāpēc tu gribētu jauniešiem strādāt?
Tas ir labu nodomu. Tas ir labu nodomu.
Tā visi saka sākumā.
Jā. Palīdzēt ātrāk ieraudzīt savu potenciālu, man liekas, jauniešiem, un ātrāk sākt strādāt pie kaut kādām savām lietām. Tāds. Līdzīgi, nu, tu būvētu studiju, kur ir visas studijas. Tā kā,
studiju ar visām studijām.
Kur iet arī jaunieši. Man būtu tikai jaunieši māja.
Man būtu 18 plus.
Bet tur arī būtu visādas istabas. Nu jā.
Ko?
Man kāda vecumē jaunieši tev uzrunā? Okay. Kāda jaunieši tev patīk? Kādā vecumē?
Ņemot vērā to, ka manam, piemēram, brālim tagad ir 15 gadi, viņš ir diezgan sakarīgs cilvēks izaudzis šobrīd. Es teiktu no kāda 14 gadi līdz 18.
Martis dzirda tā, ka tu visu laiku aiztiec mikrofonu.
Jā.
Astiņās.
No 14 līdz 18. Un tad viņiem palīdzētu tajā, jo tu, ja es eju uz to māju un man ir piemēram 15 gadi, tu mani tur sagaidi un tad ir kaut kādas aktivitātes, ko es tur varu darīt.
Mhm.
Jā, izspēlējam, tu ienāc tajā mājā, okay. 15 gadi.
Ok. Sveiki, man vajag čurāt, man
vajag mieru, čurāt. Tikai mieru. Smirati. Tualete pa labi.
Pēc 5-10 minūtēm. paldies. Kas? Paldies, ka atļāvāt.
Lūdzu.
Jums ir ļoti dārga tualete.
Nu, tā ir, jā.
Tiešām iespaidīgi. Kas te par bizoņu? Tā ir kaut kāda skola?
Šī ir jauniešu māja.
Jauniešu jā. Māja.
Izskatās, ka tev patīk.
Man patīk jaunieši, jā. Jā, kas, es te varu tā kā palikt, jo es negribu iet mājās.
Nāc,
tev
parādīšu.
Labi.
Atveršu durvis uz tumšu pagrabu.
Nē, tas ir tā kā Charlotte, Chocolate Factory.
Tātad pirmajā stāvā mums ir labierīcības, virtuve un aktu zāle.
O, oh, aktu zāle.
Nāc, iesim uz otro stāvu.
Ak, Dievs, kāpēc aktu zāle sauc par aktu zāli?
Jā.
Tas ir jājautā tev un podcastu vadītājiem nākamajiem jauniem.
Tas ir tā pirmā sērija.
Tāpēc, ka tur notiek daudz akti.
Īstenībā mums ir tradīcija, kad pirmais jautājums, ko mēs uzdodam podcastā, mēs bišķi novirzījāmies,
jā,
ir, par ko jūs šodien esat pateicīgi?
Es esmu pateicīgs par Pārsliņu, ka viņa ir jauks mīļš uzsurīts, un pateicīgs Omītei, ka viņa viņu paņems tagad.
Kāpēc paņems?
Kas notiek?
Tāpēc, ka es pametu šo valsti uz atvaļinājumu. Un tad Pārsli izrādās, nāk sev iebērt ēst.
Ko?
Ko es noskaidroju iepriekšējā ceļojumā. Viņa gandrīz nomira, jo es viņai saku, te ir barība, te ir ūdens, šitā tas notiek. Es atnāku, atbrauc pēc 8 dienām, viņa guļ tā kā knapi mēla motē, tā smagi elpo lēnām. Izrādās, viņa nemāk sev pabarot.
Mm. Jā, viņa bija pārāk nokautrējusies, lai to pateikt uzreiz. Mm.
Tāpēc vajag īstenībā domāt par tajiem kaķu barošanas automātiskajiem.
Jā.
Kur papildinās ūdens, papildinās barību. That's...
Jā, bet, Rihard, tā ir lieliski ideja, tāpēc, ka viņi man prasa arī no rīta visu laiku. Jo Pārsli ir visdīvainākais kaķis, tāpēc, ka viņi nemodina, Rihard un Vanes, viņi nemodina savu saimnieku.
Tev man.
Jo Rihard viņam vajag pagūvēt vēl, viņš gūvīs 11. Bet... Tā kā viņi zina, ka es ceļos 7:38, viņi jau tur 8 ir pie durvīm. Viņi attaisnīs vaļā, viņi stāv un skatās uz mani. Mau!
Bro!
Bro! Tev jāieliek! Food me!
Tāpēc tu nevari pabarot Pārsliņu, kamēr Rihards dodas atvaļinājumā?
Es...
Jo tu heito viņu?
Vispār es neheitoju Pārsliņu, bet es redzēju drausmīgu sapni par viņu tieši šonakt. Es redzēju sapni, kur Pārsliņas viņu glaudīju. Rihards bija kaut kur blakus, un tad es paskatos, pēkšņi ir tāda brūce pie kakla, un pa viņu nāk laukā viņas mīkstā barība tāda ar asinīm sajaukt kopā. Un man bija tāds, oj, Pārsliņai kaut kas nav kārtībā, es paskatos, Rihards paskatos atpakaļ, un tur jau aptuveni viņas izmēra tas mīkstās barības ar asinīm, kumšķis ir iztecējis no viņas laukā. Un man tāds, Rihard, mums jāved Pārsliņai pie vetārsta, un Rihardam bija tāds, es nezinu, tas uz baigi dārgi. Viņa ir slima tāpat, un tas vetārs mums vienkārši būs jātais pārbaudas analīzes, tas būs ļoti dārgi.
Viņš nepateiks neko, ko mēs jau neredzam.
Jā, ko mēs jau nezinām, tāpēc mēs vienkārši pagaidām pa lielam un skatāmies, un tad viņi tā kā nomira, un tad mums vajadzēja viņu aprakt, kaut kur vest glabāt, jo mēs nevarējām vest pie vetārsta nodoto līķi uz dzīvnieku kapsētu, tāpēc, ka viņi tad zinātu, ka, nu, ka mēs neesam veduši viņu pie ārsta, un tas būtu iespējams pārkāpums. Līdz ar to mums vajadzēja pa kluso braukt pie tavas omītes uz īpašumu, lai apraktu viņu, bet ārā ir spelgons un ziema, līdz ar to zeme ir sasalus. Tā ļoti grūti
bija tik garš sapnis.
Tas bija, viss notika aptuveni 15 sekundēs. Un
jā.
Ben bija jārok, nē, nopietni, man bija jārok tā zeme un viņa sasalus, un tad kaimiņi kaut ko ieraudz, un tā bija milzīga problēma, viss tas.
Es sāku domāt, varbūt kaut ko es tikko jaunu uzzināju, varbūt tā kā neerotiski normāliem cilvēkiem, tie sapņi ilgst ilgākās stāsts, jo man būtu tas stāsts ar manām ADHD smadzenēm tā. Es skatos, viņai nāk tā mīkstā barība ārā, es pagriežos uz Rihards, pagriežos atpakaļ, tur liela bombonga, un es viņu sāku laizīt. Tā kā man tik bieži mainās sapnis, viņam ir tāds tur nekad nav tāds storylines.
Ā, varbūt tev ir ADHD sapņi. Jā, es nekad nebiju par to tā arī domājis. Jums nav ADHD nevienam?
Nu, visiem ir, man
liekas. Nē, man nav.
Man varbūt ir neatklāts, bet es nezinu, kamēr okay. Nav diagnoze.
Man arī nav diagnoze, bet man liekas, ka kaut kāds spektrs tiešām ir.
Fun fact, jūs zinājat, ka cilvēki atcerās sapņus tikai tajā brīdī, tad, kad viņi tiek pamodināti no tā sapņa. Ja tu netiec pamodināts no tā sapņa, tad tu viņi neatcerētos.
Jo tu būtu miris.
Jā.
Yeah. Es nezinu, ja tu netiec...
Ja tu netiec pamodināt, ja tu nekad nepamosties no šī sapņa.
Nē, tu jau visu laiku nesapņo, ja tev ir vairāk smiega fāzes.
Nu labi. Bet ja es pats pamostos, tas ir tu centies pateikt, ja es pats pamostos, tad es neatceros sapni?
Ja tas... Tad miegs notiek REM fāzē.
Jā.
Ja vairākas fāzes, ja tu pamosties citā fāzē, tad tu neatceries sapni. Vai arī to ātri viņu aizmirsti?
Mm, ja tā REM fāze
tāpēc
ir beigusies.
Tāpēc mēs aizmirstam tā kā bieži vien sapņus.
Un ir tie, kurie vienkārši pamostās sapņa vidū, kad notiek, tad viņi atcerās tos sapņus.
Žēl. Man ir bijuši tik labi sapņi, kurus neatceros.
Kā dzim, viņi ir labi.
Tā sajūta
sasumējās. Tāpēc, ka ir tā sajūta, jā, ka tu pamosties un tu zini, ka bija bāds tik labs sapnis, bet tu neatceries.
Mm.
Jā.
Mans vectēvs vienmēr teica, kaut tik es nemirdu ziemā, jo zeme sasalūs un grūti būs rakt to kapu.
Es gribētu, lai mani kremē.
Bet tāpat kaut kur tev pēc tam jāliek.
Bet pēc tam. To jau var pavasarī.
To
var ja
sagaidīt, jā. Nu, jā. Tas ir kā vakuuma iepakots uzglabāšanai.
Mm-hmm.
Kaut kas līdzīgs. Mm-hmm.
Bet ir profesionāļi, kas roka zeme, tāpēc norma.
Jā, bet es nezinu, laikam, nu, man vectēvu laikiem varbūt viņiem bija jāmaksā vairāk vai kā. Viņš raizējās par to.
Varbūt kādam brālēnam bija jāroka.
Droši vien, ne, nu jā, laukos jau bija jāroka, kas tur pašiem bija.
Robert, par ko tu esi pateicīgs?
Es esmu pateicīgs par pārsliņu.
Pagaidi, es aizmirsīšu šo pēdējo lietu par dāvi. Bet es nomiru opis arī kādu laiku atpakaļ, ciltākā laikā. Un mēs ir baznīcā. Un mēs tagad nesīsim to zārku ārā, un pie baznīcas ir tieši tās, kā sauc to vietu, kapi, jā.
Mm.
Un mācītājiem seju, man jāliel, tas krusts jātur pa priekšu, un es eju, es nenesu to zārku, aiz manis ir mācītājs, un aiz mācītāja ir zārks ar visiem pāriem cilvēkiem. Mēs ejam tādā lielā dasā. Un mācītājs, es jautāju mācītājiem, kur ir caurums, es jau nezinu, viņš tāds, tur būs izmestījis šitās zīles vai čiekuri, kaut ko viņš teica. Mm. Tur būs izmests čiekuri. Es sāku iet iekšā kapos, tur nav nekas izmests. Un kapi ir liela, man tāds, es pagriežos pat mācītājs, viņam saku, jo tur nav nekādi tie čiekuri, un viņš tā nokritīja plecus, un vienkārši gāja uz intuīciju.
To sanāca?
Jā.
Nu, nes.
Labi, sorry.
Robert, par ko tu esi pateicīgs?
Jā, es esmu pateicīgs. Nē, nu es patiesībā esmu pateicīgs par pārsliņu. Nu šorīt tas bija, tāpēc, ka man bija šis sapnis, un tad es pamodos, un viņi man prasīja ēst atkal, un viņi bija mīļi, un tad es novērtēju to, ka viņi vēl pagaidām ir dzīvi. Un... Nu jā. Un... Nē, kopumā es esmu pateicīgs arī par šo sniegaino ziemaino laiku un to, ka esmu vesels. Un man nav iesnis lielas. Tas ir diezgan labi.
Pārsliņi ir ļoti jauks kaķis.
Viņi ir. Viņi ļoti mīļš.
Rihards, kur ir brauks?
Portugāli.
Oh,
I'm going to the Portugal.
Are you gonna surf?
Surf? Nē, laikam, es nemāku labi peldēt. Līdz ar to es to izlaidīšu, jo es gribu, lai ceļojums ilgst ilgāk nekā tā viena peldēšanās reize. Varbūt pēdējā dienā. Bet, jā, nē, uz Portugālu.
Nice.
Sen neesmu nekur bijis, esmu ļoti excited atslēgties, aizbraukt prom, atpūsties.
Ok, mēs varam tagad iet uz nopietnu dēļu?
Jā, varam iet uz nopietnu dēļu.
Pagaidu, bet pēc
dāvanas. Dāvanas, par ko tu esi pateicīgi, kamēr es tev pakoju ārā dāvanu, aiztais atslēgt un neredz, ko es izvalku.
Jā, bet pirms tam...
Tev jāstāst,
par ko tu esi pateicīgi. Es esmu pateicīgi.
Es esmu pateicīga par to, ka jūs atnācāt ciemos, kad beidzot ir viens gads, un es esmu izturējusi, un paldies Martai, ka viņa man palīdz visam šajā. Man ļoti patīk ārā laiks, esmu super pateicīga par to, un es vispār vienmēr, kad pamostos, esmu pateicīga. Man, esmu pateicīga par...
Šis lapjums ir noticis.
Ui, es atvainojos, turpini.
Man vēl par kaut ko jābūt pateicīga.
Jā.
Es esmu pateicīga, ka es varu mosties bez modinātāja. Es esmu pateicīga par torti. Mums šodien ir torta, fikas kokas, mums uzcepa torti. Un tur virsū ir mikrofons, Samsons. Es viņiem neprasīju, lai viņi man taisa Samsona mikrofonu, bet viņi uztaisīja Samsona mikrofonu. Un tas ir ļoti jau... Ne, viņi gribēja mikrofonu taisīt. Nē, es gribēju. Un sanāca. Un man jābūt vēl pateicīga.
Jā, vēl. Es vēl pateicīgāka.
Kaut kas nokrīt. Starp tā nebija kūka?
Nē. Viss kārtībā. Jā. Vari taisīt vaļā?
O, cik gaiši.
Tā, lūdzu. Lūdzu, tās ir puķes.
Okay. Tās viņas ir jāiestāda? Puķes.
Viņas nav nekur jāiestāda. Tās ir puķes. Viņas šobrīd neizskatās skaisti, jo viņas vēl nav uzziedējušas. Mm. Bet ja man jāizvēlas puķes, kādas kādreiz cilvēkam dot, tad noteikti tās ir tās, kas stāvēs ilgāk un vēl iepriecinās. Mm. Viņas attīstīsies. Mm. Katru dienu tu redzēsi to procesu. Mm. Kamēr tagad tev iedot uzziedējušas, un tāpēc trīs dienā viņas būtu beigts.
Taisnība.
Šitam ir... ar laiku tu viņus vēl vairāk novērtēsi. Bet tas vispār nav svarīgākais,
tas
ko mēs
nav
gribējām dāvināt.
Ko mēs to gribējām dāvināt.
Vispār nē, tas ir sīkums.
Jo mēs esam atraduši dāvanu, mēs domājam ilgi par tevi, ko tev dāvināt, jā, ko tev vajadzētu, ko tu mīli, ko tu gribētu.
Jā, ar ko tu identificējies, jo kas ir?
Kas ir tava identitāte? Mēs runājam arī ar Bū.
Jā, mēs tad jautājam Bū.
Jautājam mēs tavai mammai, mēs runājam ar visiem cilvēkiem tavā dzīvē, principā.
Un to kaimiņienu, ar kādu laiku atpakaļ mēs runājam.
Mēs sākām jau laicīgi.
Un rezultātā mēs nonācām pie šīs vienas lietas, kas visvairāk simbolizē tevi.
Vēl.
Un... Nē, tev nav nekā jābaidās. Apsveicam tev atkārtoti ar...
Ar vienu gadu jubilēju.
Tu vari izpakot. Un stāsti vienkārši savas sajūtas uzreiz. Stāsti savas sajūtas vienkārši. Vienkārši. Kā tu jūties?
Oh no!
Tas ir alkohols.
Daudz laimes.
Tas ir House of Riga Black Balsam. Black Cherry Premium. Kad es biju jauna, šāds dzēru.
No lūk. To arī mēs noskaidrojām, jā, no visiem cilvēkiem tavā dzīvē.
Būtu noteikti šo ieteicē, ne?
Jā, viņai bija tāds kokčiks. Ieva, pirmā, man bija tāds, vienkārši, es pat neteicu par dāvanu, man bija tāds, Ieva Bitaniec, pirmā asociācija šāju vaļā, viņai tāds kokčiks 15 grādi.
12 ir.
Ja tas bija beidzies veikalā, sorry.
Sorry, mēs nedabūjām to dāvanu.
Vai jūs gribat?
Nē,
paldies, es nezaru.
Es atstēsim tevi.
Cik gadus tu viņu labāsi un kur? Jā, man tā bija tāds brīdis, kad es it kā bišķi dzēru tā kā vienreiz, divreiz gadā, un tad bija pasākumi, kur tev dod kaut zaules pudeles, vai kāds atbrauc ciemos, atnes alkoholu, un vienkārši krājās leduskapī, un es šogad izmetu vienkārši vairākus litrus alkoholu. Jo neviens, visi, kas brauc pie manas ciemos, viņi nelieto alkoholu arī. Jā. Nu, es pie tevi esmu nedzeršu. Pats, un tad beigās es izmetu ļoti daudz alkoholu.
Ja tu simbolizē to tekstu, tu esi tās, ar ko tu draudzējies.
Laikam. Bet daudz pieklājības pēc nedzer.
Jo tu esi pieklājīga.
Nevis dzer, bet nedzer.
Arī jā, tad jā. Tu esi pieklājīga.
Tu labi ietekmē cilvēkus. Viņi respektē to, ka tu nedzer, un līdz ar to viņi arī nedzer. Nu, pastīsies bišķi vēlāk.
Nu tā. Es domāju, viņai patika, Robert.
Man liekas, tie ir pēc... Seisis teiksmes, kas ir nedaudz saskāmus, bet man liekas tādā pozitīvā ziņā.
Man liekas, tas ir no
viņam
prieka.
Viņam vienkārši atcerējās to garšu.
Jā, tas ir tā garša, kas viņai sejā ir.
Labi, man prieks, ka mēs varam mēt tev. Jo dāvinām galvenais vai ne, funkcija, kas viņām jāpildi, ir pārsteigt.
Jā.
Es domāju, ka mēs tev pārsteigt.
Jā, jūs noteikti pārsteigtat. Nebija gaidījusi. Paldies, paldies. Bet redzi, tas jau nozīmē to, ka jūs mani jau pazīstat.
Jā.
Bet nopietnā daļa.
Un es vēl tev gribēju uzdāvināt personīgi no manis šo sarkano magoni.
Oh,
tāpēc, ka es
ilgi viņa bija tavā kabatā tur pie tava dibena.
Es esmu pensionārs tagad uz divām nedēļām, tāpēc es dāvinu tev pensionāru dāvanas.
Paldies, kāpēc tu esi pensionārs.
Tāpēc, ka es piedalos Svetbank pensija eksperimentā, es nedēļu dzīvoju savu potenciālo pensiju, valsts pensiju, un otru nedēļu, ja es sāktu krāt trešajam līmenim.
Wow, ok. Cik tev tagad sanāk pensija?
Bišķiņ pār 800 eiro.
Ļoti labi. Wow. Es ir tagad jā, bez trešā pensiju līmeni.
Tas ir bez trešā pensija. Nu, tā ir man projicētā jā, pensija, kāda viņa varētu
būt. Ja tu visu laiku strādātu tā kā līdz šim.
Aptuveni, jā. Mm. Un, jo man 36 gadu vēl līdz pensijai. Mm. Bet tur ir jāņem vērā, ka 800 eiro pēc 36 gadiem nenopirks to pašu, ko šodien.
Un tas ir pats interesantākais. Es arī tagad mācos par naudu un... šī te provizoriskā pensija, man liekas, tie būtu tā kā šobrīd 100 eiro. 800, kas ir pēc 30.
Nav tik traki. Jā, aptuveni 36 gadi, aptuveni pus pusi.
Pus pusi?
Pēc tādiem, pēc tāda standarta. Nu, uz pusi samazinās vērtību pēc tāda standarta. Standarta aprēķina.
Roberts nebija man, viņš man aiz muguras te uzdāvināja magoni, tagad es liekos, ka es atpalieku dāvinās, es nebiju tam gatavs. Es nezinu, man jārakņējās somā, vienīgā, kas man liek, man ir, sorry, pildspalvu. Man viņu vajag. Man viņu reāli vajag. Bet man nav cita nekā. Tāpēc daudz laimes. Tev jāņem dāvinām.
Paldies. Es tev varu citu pilds pauzdāvināt.
Nē, viss kārtībā.
Es īstenībā jūtos vislabāk, ja jūs man atnesat tieši neko.
Piedod, Marta.
Mēs ar tevi padējosim pēc podcasta.
Labdēns?
Nepriek... Ar.
Ar lab?
Nē. Jo, ar de... Neko. Jo labdēns ir dejot priekš, vai ne? Dejot ar...
Necik klēpī.
Jā.
Abi jau var bet, dejot. Bet viens klēpī dejo.
Bet viens sēž vienkārši krāsā un neko nedara. Viņš vienkārši grūļojas. Jā, nu man nav liels pieredzes ar labdēns. Diemžēl.
Bet es māku priecāties par citu dāvinām, tāpēc es novērtēju, ka jūs ievējas tādā.
Saka, Dievs, tu piedod Mārdenas. Mums likās vienkārši, tu nebija sākumā pirmajā.
Tev vēl, jā, tev
vēl nav gads. Vēl
jā.
Nav,
jā, tev nav vēl gads.
Labi, tad vien tiekamies nākojas gads. Mēs
taisnība. Viss ir gads taisnība, tev nav gads.
Uzaiciniet, mūs uz gada Mārtas.
Jā.
Ok, Mārta izcim, pa keksiņus.
Mēs vien nākamās lietas, ko Mārta mums izdarīja, jo mēs vien neko
neizdarījām. Pastāstam,
Un tie ir speciāli Robertam.
Jā.
Ko nekad neviens cits Robertam nedara. Keksiņas uzcep tev.
Es ilgi domāju, un es nesapratu, un es nezināju, kā rīkoties, un pēc tam man parādījās ļoti liela empātija pret cilvēkiem, kuriem varbūt, nu, es nezināju, ka tā var, un tas ir dārgi.
Kas tieši? Diabēts?
Jā.
Tie keksiņi ir dārgi.
Tie keksiņi
ir cik tu vēl tie esi parādā? Viņi ir dārgi.
Nē, bet ne par to, ne par naudu. Man nauda iet un nauda nāk un viss ir kārtībā.
Vairāk iet izklausās.
Un tā dāvans paiet garām.
Bet,
nekas neienāk. Pat ne pilspalu, ko varētu pārdot, atgūt kaut kā zaudēto keksiņos.
Labi, es varu vienomā pagaršot?
Jā, lūdzu.
Tas bija tas, tur, ka jums ir testiņš jāuztaisa. Tu, Marta, pat pagaršoji?
Jā.
Ir normāli?
Garšo pēc auzu pārslu putras.
Man arī garšo auzu pārslu putru.
Nē, garšo auzu pārslu putru. Es teikšu tā, priekš tā, ka tas ir bezcukura produkts.
Kas ir tas skrimslis? Tas cies skrimslis. Tā kā viss teikt. Kas tas ir?
Rieksts.
Kasīgi?
Robert, turpinu.
Jā, ir ļoti labi. Parasti ir ļoti grūti uztaisīt vispār bezcukuru produktus, kas garšo labi.
Šī bija mana pirmā reize.
Viņi visu lielu, ka tas garšo, garšo briesmīgi. Šis ir ļoti labi prieš kategorijas. Kas ir grūti kategorija?
Ok, tad mēs pārslēdzamies uz to nopietnu. Man ir tehnisks dabas jautājumi.
Labi.
Grūtāk ēst, ka visu uzreiz iebāžu mutē. Es nekas tā izdzēru, arī savs visu ir.
Tu varētu nav kanijas?
Es paskatīšos.
Es atskrāju pārējās. Cīs tā nopietnā daļa? Mēs varam...
Labi.
Es vēl, ka viņai netraucēju, kad pilnu mutru runāju.
Tā ir beidzies.
Es raudinu.
Oi, es ļoti apdrupušoju sevi. Es atvainojos.
Nu skatībā.
Oi, ne, bet nesvēju nostabi. Te būs viss ar tajos drupačās jums. Divāni.
Es tās saules brilles īstenībā noliku, tāpēc, ka nākotne ir tik spoža.
Mm. Jā, jā, tikai uz augšu viss.
Es nevaru uzlikt, bet... Kā tu uzliki?
Jā.
Fuck. Es nevaru. Arr! Tas ļoti sāpīgi. Kā jūs sagājāt kopā?
Tas ir tas seksa podcasts. Šis ir sākums tam.
Mm. Jums arī
ir. Šis jau mums vispār regulāri jautā, ne?
Ā, jā.
Mēs vēl neesam noslīpējuši atbildi.
Mums nav
jo man nav neviens draugs, ar ko man kādreiz jautā, kā jūs sagājāt viņu kopā.
Kurš tu gribi?
Viņam piestāvēs ar sirsniņām.
Es ņem šito. Pro sirsniņām doni.
Jā, ne, ne, mēs caur improvizācijas teātru satikāmies. Rihards toreiz vāc staigāja, viņš nebija manā grupiņā, es biju iesācēju grupiņā, viņš jau to bija darījis gadiem ilgi. Un viņš bija tas puisis, kurš iet apkārt pa grupiņām un savāc samaksu un liek Excel tabulā.
Kasieris?
Jā, ko es tagad saprotu, es kas ir viss sliktākais darbs Rihardam sniegam, jo viņš ir iespējams viss neorganizētākais cilvēks, ko es pazīstu. Un uzturēt milzīgu Excel tabulu ar kaudzi ierakstiem.
Tā ir jā.
Tur bieži vien nevarēja saprast, tā kā ir, ja tu pats nefiefiksēji, ka tu samaksā, nevarēs citreiz saprast, tu esi samaksājis par to mēnesi, tu neesi, kas tur īsti
man
notiek.
Man viss bija šeit.
A, cik maksā, cik maksāja mēnesī?
50 eiro.
Nē, es vēl sāku, bija 30.
O, inflācija. Man liekas,
30,
35. Nu, es atceros, ka uz visām lapiņām 50, bet varbūt pacēlēs.
Vēlāk pacēlēs, man liekas, jā. Un tad viņš man tur teica, ej. Ejo, man tur patīk tavu video YouTube, ko tu taisi, kaut ko tādu. Man bija tāds, o, oh, nu, tur Rihards Sniegs, viņš jau spēlē īstās izrādēs, improvizācijas teātri, tur splendidā kaut ko un tā tālāk. Un, bet es viņu ignorēju, un tad kaut kad pamazām mēs sākam draudzēties.
Nu,
bet,
un sākā dzīvot kopā.
Man šeit atceros vienu lietu, ko tu parasti izlaidi. Pirmais randiņš mums bija. Viņš man uzaicinājis coffee in, kaut ko viņš gribēja no manis. Mm-hmm. Es nezināju, bet pēc viņa inicitīvas viņš man uzaicināja šo tikšanos coffee inā. Tajā laikā viņš šeit vēl tajā aģentūrā strādāja kaut kas tāds. Un viņš man apsēdināja, un viņam laikam bija labāk tajā brīdī. Viņš bija sācis laikam domāt, ka viņš grib kaut ko taisīt. Es neatceros, par ko bija tā tikšanās.
Par kaut kādu sitcom situāciju, komēdijas scenārijas gribējās nofilmēt pilotu.
Un tad viņš jautā man, laikam, lai es gribētu būt daļa no tā tīri kā aktieris. Un...
Jā, viens no galvenajiem tēliem.
Un tad arī tas vairs neturpinājās. Bet kaut kad...
Es atkal iekritu depresiju kaut kādā spirālē. Un
es vienkārši tā arī bija.
Nu, jā, tas nav joks.
Tas nav joks. Tāpēc arī saku, tas, ka viņš bija man uzaicinājis tikšanos, nozīmē, ka viņš bija depresijā. Viņš iznāca no depresijas, sāka kaut ko mazliet darīt. Rekur uzaicināja mani, satiekamies, atkal iekritu depresijā, bijuši pazūd.
Un kā jūs sākāt dzīvot kopā?
Tur man šeit es biju iniciators, es biju ar kaut kādā, es neesceros, vecerīgā, kaut kas ar televīzijas saistīts. Es atceros, ka tur ir Ruģis Olte. Un es tarbrīdus un zvanu Robertam un saku, ka laikam vajag dzīvot kopā.
Jā, man bija tas labi.
Jā, mums vajag.
Jā, mums vajag. Tāpēc, ka mums jau bija tā, mēs abi vispār bijām diezgan depresīvā tādā posmā dzīvē. Būsim godīgi, to arī, Richard.
Jā, jā. Nu, mēs, principā, kāpēc tā stratēģija bija arī dzīvot kopā, bija...
Jo mēs jau pāris iepriekšējos gadus bijām pavadījuši, principā, ejot... Kā gandrīz katru dienu viens pie otru uz mājām, vai es gāju pie Richarda, vai viņš pie manis. Un mēs mēģinājām palīdzēt viens otram saņemties un kaut ko darīt.
Jā, tīri profesionāli balstīt, pacelt kaut kādā ziņā, ka tu arī... Ja, piemēram, Robertam regulāri bija, kā es jūtos, kas viņam dažreiz palīdz ar aizejot pie viņa, viņš varbūt sliktākā periodā, sliktākā vietā, viņš guļ gultā. Viņš neko negrib darīt, tā kā... Depresijas iemiesojums.
Jā, ir jau divi dienām.
Un jau ir nedēļa. Vai ir divas nobietas šitā. Un man vienkārši es aizēju pie viņa un vēlku viņu ārā. Vai nu cenšos viņam pajacelties, likt kaut ko darīt vai domāt, es nezinu. Iziet ārā pastaigāties. Un man liekas, tas būtu daudz vieglāk attiecīgi arī no viņa puses mani, ja mēs vienkārši dzīvotu kopā.
Tas varētu, ka jūs viens otru esat izglābuši?
Nu, tāds bija mērķis, jā. Mums bija vienkārši līdzīgi mērķi.
Mm-hmm.
līdzīgas intereses un līdzīgi mērķi un līdzīga problēma.
Mm.
Es patiesībā par šo nebiju nekad īsti tā domājis līdz šim brīdim.
Jā, jā.
Tagad, kad tu to tā noformulēji, atskatoties to, kas to pagādi, nu, kas notika,
mm-hmm.
es vienkārši nebiju īsti nekad tā pieskāries tam tā, redzējis to no malas.
Jūs
Bet laikam jā, jā, kaut kādā ziņā.
Jūs esat ļoti forši.
Paldies. Paldies.
Un jā, jūsu dzīvoklis ir praktiski arī jūsu studija.
Jā.
Mm-hmm. Punkt. Sīkārši bija, lai visi to zina. Un tur ir baigi forši, tur ir interesanti, tur katrs stūrīts ir interesants. Un jautājums īstenībā bija par konfliktu situācijām. Kā jūs risināt savas konfliktu situācijas?
Viņš šeit tas arī ļoti attīstījies. Viņš mainījies ļoti.
Viņš ir es?
Kas tad?
Viņš ir es vai viņš kā Nē. Mēs risinām konfliktu?
Nē, kā mēs, kā mēs arī konfliktējam laikam ejot.
Jā.
Man šķiet, ka Roberts, es varu pateikt par Roberts, man šķiet, ka Roberts ir ļoti audzis. Man šķiet, ka, piemēram, no viņa puses baigais people pleasers bijis. Un jau projām esmu kaut kādā ziņā. Un ar Robertu, viņš, tā kā viņam ir sliktākā periodā, viņš ir, viņam zūd pacietība, un tā kā viņš ir vienīgais bērns arī.
Starp citu.
Nē, viņš varēja būt ļoti nejauks.
Mm.
Nevis pret pasauli, bet pret, piemēram, tevi.
Mm.
Un, un tad bija kaut kāda uzplaiksnība ik pa laikam. Un reāli tā ir tik ļoti vēsturi kaut kādā ziņā. Man šeit, ja tur agrāk bija uz jautājuma zīmes, nu vai kā tur būs vai tam līdzīgi, bet man šeit tāds Roberts ir baigi pieaudzis, tāds pieaudzis stāvs, kurš ļoti emocionāli inteliģents, un viņš paņem bērniņu aiz rociņām, un viņš saka, kā tu jūties, draudziņi? Kā tu jūties? Nu, tas ir tā un tā, jā, jā, lai dārā. Bet, nu jā, tas, līdz ar to man šeit tas ļoti ietekmēja to, kā mēs arī nākotnē konfliktējam.
Jā, paldies, Rihard, ka tu izturēji visas tās reizes, kad es biju neciešams.
Viskārtībā.
Bet jā, kad es biju depresijā agrāk, es biju droši vien ievērojami neciešams, ko es pat varbūt neredzēju īsti līdz galam. Mm. Nu, tāpēc, ka tu esi tik tev, viss ir tik sūdīgi tev, tā kā tu pat nepamani, kā tas šļakstās apkārt. Droši vien. Bet, nu jā, piedod, Rihard, jo Rihards arī ir ļoti jūtīgs.
Ļoti jūtīgs.
Un to mēs arī nesam par to runājam, ka tu gribi to, to, par to tev mamu tad pateikt? Vai tu...
Nu, es nezinu, es varu pastāstīt, jā. Nu, man, piemēram, mammai bija salīdzinoši mājās tāda Narvos. Nu, es vismaz to tā esmu iztulkojis.
Ā, es gribēju vienkārši par to
par
situāciju,
tu ka
tu runāji ar savu, sāku stāstīt par savu
dzīvi.
To... Nē, to tu varu stāstīt, vai nē, bet nē, es gribēju vienkārši tev mazu anekdotu.
Kuru?
Par to, ka tava mamma...
Bet, tu sēdēji... Kur tādā situācijā es tikt iepaču?
Piedod.
Es sāku stāstīt par savu mammu.
Es tev vienkārši par to, ka tu sēdēji ar savu mammu virtuvē pie galda nesen. Un tu viņa, un jums, jūs spēlējat kaut kādu spēli, un viņai bija jāsaka, pirmais, kas ar te, kā viņa tevi raksturotu.
Jā, okei. Okay.
Un viņa pateica, pirmais, pirmā lieta, ko viņa pateica, bija jūtīgs, ka tu esi jūtīgs. Un ka tev bija tas tāds, hei, mam. Nedaudz tāds pārsteigums.
Jā, man likās, ka viņa man teiks kaut kādu komplimentu, jo viņai jau zapiņas tā kā jāraksturo mans, nu, viņas dēls, tas es esmu, un tad viņa saka, jūtīgs, man tāds, tu varēji pateikt jebko, kādu komplimentu, tā ir pirmā lieta, ko tu pasaki, jo viņai nebija daudz lietas jāsaka.
Mm.
Līdz ar to tas aizņem ļoti daudz tāpu, viņa teica jūtīgs, un man bija tāds.
Triggeroji?
Man, ne, es vienkārši gaidīju kādu komplimentu.
Jo, piemēram, man arī mamma ir diezgan nervoza, un zinu, kā to sajūtu, ka mājās laika ir tāds uzvilkts un tev bez mums vajag people plīzot mammu, tikai lai būtu miers mājās. Un ja man pateikt, ka es esmu kaut kādi ja jūtīgi uz to, tad man būtu tāds bļē.
Jā, bet nu, Rihards, viņš teica, tu padomāji par to un tad tā ir. Un tā laikam ir, es arī esmu ļoti jūtīgs. Es arī man kādreiz to, kāds teica, kaut kādu bijusi draudzinies, man bija tāds, ka es neesmu jūtīgs.
Ko tas nozīmē vispār un vai tas ir slikti?
Jā, man liekas, tas ir labi.
Es gribētu būt mazāk jūtīgs.
Na,
es negribu būt tik viegli ievainojams.
Jā, droši vien jūtīgs cilvēks ir vieglāk aizvainot. Viņš vieglāk provocē. Tas ir tas, kas man nepatīk. Ja kāds gribētu man tā kā palīdz zem ādas, daļ tā, ka esmu jūtīgs, es varu tikai izlikties, ka viņš netiek man zem ādas, bet viņam nevajag. Tur nevajag. Nekādu. Tur pietiek ar trulu priekšmetu. Viņš tā kā ir zem man ādas. Viņš paņem mīksto mantiņu, viņš ir zem man ādas. Apmēram tā.
Man ir tā, ka es, man šeit dažreiz es neesmu diezko jūtīgs uz kaut kādām lietām, un citreiz es esmu ļoti jūtīgs. Nu, un kā tas strādā?
Tas ir tie triggeri. Tie triggeri, varbūt tu vienkārši pats pa sevi neesi jūtīgs, bet tu neesi atrisinājis konkrētas lietas savā dzīvē. Un tie ir tie sāpīgie uzpampumi, uz kuriem uzspiež. Un tad tu esi jūtīgs. Protams, ja tev rēti ir vaļā, un tev viņā tur... Bet vai tu pats par sevi esi jūtīgs? Vai tas ir slikti? Šeit ir labi būt jūtīgam.
Jā, es esmu droši vien.
Piemēram, bet tā nav man rēti, ja kāds, piemēram, apvaino manu mammu.
Kā nav tava? Tā ir tava mamma?
Nē, jā, es neesmu jūtīgs, piemēram, Čālis man saka, ka tava mamma ir pī. Es esmu jūtīgs, es aizvainošos, un pat ja tas ir joks, es vairāk aizvainošos. Un es viņam gribēšu izsist seju.
Uz tevi strādā mammas joki? Vai nevajadzēja likam to?
Tie nav mammas joki.
Nē, tieši nestrādā.
Nē, jā, tie ir mammas joki.
Tie ir mammas joki?
Jā.
Nu, jeb kas ir tava mamma, ir mammas joks, jā.
Mammas nevajag aiztikt.
Nu, man tā ir liekas, jā. Ja nu vienīgi tu negribi kauties ar to cilvēku, varbūt tad jau mammas aiztikt.
Kā ir vispār vīriešiem? Jums patīk kauties?
Ļoti labs jautājums šeit. Man... Nepatīk kauties.
Bet gribas?
Es arī neesmu kāvies nekad. Es domāju, ka kopumā... man nepatīk kauties tikai tāpēc, ka esmu nekompetents šajā sfērā. Sejsišana sfērā. Lauciņā. Un tāpēc man liekas, ka es esmu tāds pret to vardarbību vairāk. Un vienkārši, ja es būtu spēcīgāks un kompetentāks vardarbībā, tad man patiktu vardarbību. Godīgi sakot. Tā man liekas.
Jā.
Vienmēr jau var uztrenēties.
Un Rihards ir daudz kompetentāks vardarbībā.
Man nepatīk kauties pie īstam, bet man patīk daudzīties. Jā, no bērniem, man bija vecāka māsa, un viss, ko mēs darījām, mums bija tāda spēle līdz bučai. Mīļākā spēle bērnībā. Daudz foršāk par paslēpēm, fiškām vai hokeju pagalmā. Kā notiek līdz bučai? Nu, varbūt kāds klausītājs arī grib savu māsu uzspēlēt. Tad es šodien neizdomāju, tā ir īsta spēle. Man vienkārši bija kaut kāds 5 gadi, kad mēs sākām to spēlēt, viņai bija 9. Viņa bija daudz lielāka un stiprāka. Tad viens noguļās gultā uz lāpstiņām, un otrs uzsēžas virsū. Nu, iztālosimies, ka es esmu uz lāpstiņām, un tad man mās uzsēžas virsū. Un tad, kas ir jāizdara, ir otrs jānobučo uz sejas, pirms viņš tevi nobučo uz sejas. Bet prikals ir tāds, ja tu vienkārši iesi, lieksies un mēģināsi viņu nobučot, viņš paies pa kreisā, ātri izvairīsies un nobučos tev uz vaiga. Līdz ar to, kas notiek beigās, tu to cilvēku tā kā mēģini sasprindzināt un noturēt vienā vietā. Bieži vien to es pieres, viņus pielīmējis tā kā pie grīdas, un tu tā kā pagriez viņu uz sānu, un tu tā nobučo viņu uz vaiga. Tur baigā cīņa bija. Bet jā, kurš kuru pirmais nobičo, tas dabū punktu un tad mainās pauzām.
Diezgan vardarbīga mīlestības izpausme,
teikšu. Jā.
Un tāpēc Rihards arī, kā viņa mīlestības izpausme ir kaušanās. Vispār šis daudz ko paskaidroju, jo tas nekad nebija dzirdējis par šo spēli. Jo Rihards citreiz grib, viņš grib wrestlot un kauties. Un,
es esmu mākis.
Viņš neapskaujas.
Es esmu mākis. Man patīk cilvēku parautais kājas, nomet zemē, dabūt viņa muguru un tad pamazām tā kā viņš jaukšu, līdz viņš padodas.
Wrestlings. Tu biji boksa akadēmijā, vai ne?
Es biju boksa akadēmijā, jā.
Rihards arī ir gājis Brazīļa jiu-jitsu kādu laici.
Jā, BJJ,
kur ir vārtīšanās.
Bet kauties man šeit ļoti noderīgi, tīpaši esmu apzakta bērnībā 3 reizes. Tad tu zini, cik ļoti arī no bērnības kājas bija diezgan bailīgs. Es skatījos uz vienmēr tām lielajām zivīm un jutos nedroši par savu dzīvi, piemēram, žien, ko dāmas saka, un ir dzirdēts mēdījos par to daudz runājumu, cik ļoti viņas jūtas nedroši. Tā ir visa man bērnība. Ļoti labi varu sajust to. Un man ir forši, es esmu vīrietis, kaut kādā ziņā pieaugot, man ir iespēja par sevi pastāvēt un lielākajai daļai būt stiprākam par lielāku daļu, kas tam līdzīgs. Protams, ir kaut kādi... Un es negribu tās konfrontācijas, bet ik pa laikam Latvijā ir pilns ar idiotiem un visur ir pilns ar idiotiem. Ir situācijas, kad var uznākt kaut kāds cilvēks, kurš grib vienkārši skauties vai kaut ko nejauku darīt. Un tad ir patīkami sajūta, ka tu zini, kā aizstāvēt sevi vai savus tuvākos. Jā, arī tur bija klipa.
Jums arī tas rajonas, ne?
Stabi,
jā. Stabi jau.
Nedoksojies mūsu.
Nē, nē, tur ir droši.
Jā, ir. Vienkārši tagad es augu stabu un netālu no avotīles. Uff, no 90. gados.
Agrāk tur bija, vairs jau nav tik tas.
Un tagad tur ir policijas iecirknis.
No jā, arī. Bet,
jā.
Varbūt kādreiz arī.
Vai tas kaut ko ietekmē?
Es nezinu, bet kādreiz pavotīlu. Es nedrīkstēju iet, un ja es gāju, tad man ļoti ātri vajadzēja iet.
Nu, mēs nezinām, mēs esam stabilis otrā galā.
Nesaku tas.
Nesaku. Nesaku būs. Bet jā.
Jā, vēl jautājumi par vardarbību.
Vēl jautājumi par vardarbību.
Ko vēl sievietes grib zināt? Mēs esam pirmais vīrieši.
Mums vispār ir, daudz jautājumu parasti, bet viņus viss nevar izskatīt.
Man ir.
Kauties ir forši. Jā. Kauties ir forši. Nu, pa draugam.
Okay.
Man bija arī savu dzimšanas dienu gribēju svinēt tādā riktīgi vīrišķīgā lietā. Jo dažreiz šeit meitenes arī ir svinējušas tas ievišķīgi. Un tas man šeit populārāk, ka meitenes savāca kopā un dara meitiņu lietas. Tas, ka džeki savāca un dara džeku lietas, varbūt tas ir tikai makšķerēt.
Varētu kaut ko spēlēt sportu.
Jā, kaut kas tāds.
Es nezinu, kas tas ir, bet vai jums ir labs meļas mazgājumies līdzeklis, vai tas šampūns ļoti labi kaut kas smaržo.
Būs jānāk ar Dagu un jāvast, kas tas ir tieši. Jo jā, noteikti tas nav veids pulvers. Mums ir problēmas ar veids mašīnu, viņai kaut kas tur nav pareizi.
Viņi jau ir ļoti, nav tīrīti 5 gadus.
Jā, tas varētu būt viens no iemesliem.
Vai jūs joprojām pieņemam drēbes uz ziedojumiem?
Mēs pieņemam drēbes, jā.
Jā.
Joprojām nav pirmais ziedojums drēbi bijis.
Nebija?
Vēl nav bijis.
Nav? Ok.
Gaidiet paciņu.
Tātad, kā var jums atsūtīt?
Jā, uzraksta vienkārši diems.
Jā,
bet tad jau...
Un tad mēs sarunāsim.
Un tad mēs sarunāsim satikties.
Jā, vai atsūtīt, kur jāsūt.
Jā,
un tā. Uz Omniem.
Nevajag kaut kādu Omniem, tas
nebūtu vienkārši. Jā. Nu jā, bet nu mēs neteiksim vienkārši, lai uzraksta to diemu, jā?
Jā, uzraksta
to diemu. Tātad, kas, par ko mēs vēl runājam, lai cilvēki saprot?
Es neatceros.
Tu neatceries, par ko mēs runājam?
Par ko? Nē.
Tātad, tā ideja jums...
Es gribēju džeku, es gribēju savu dzimšanas dienu nosvinēt.
Tā ideja jums bija, ka jūs katru reizi vēlaties izskatīties citādāk jūsu podcastos, tāpēc jūs gaidiet, ka jūs cilvēki sūtīs drēbes.
Mēs pabeidzām par to sportu.
Jā, tad tās drēbes, ko mums atsūtīs, tās mums ir obligāti jāvelk podcastā virsū.
Vai jūs viņus pieņemat tāpēc?
Mēs pieņemam, bet neviens nesūt.
Un mans ir sodīts vairs nav ko uzvilkt. Es visu esmu vilcis jau.
Jā, viss ir uzvilcis.
Vai man drēbes atkārtojās? Es neesmu kā Kardashiana.
Mēs pabeidzām par to sportu?
Nē, mums...
Nē. Es gribēju par dzimšanas dienu pateikt. Es vienkārši biju nolēmis savu dzimšanas dienu svinēt riktīgi vīrišķīgi. Kā mēs aiziesim pie tāda vintage boksa trenera. Kurš ne to slodzi iedod pārāk daudz, jo viņš tā kā tā vecā paaudze. Zini, tev ir jānodzen tas zirgs, tad viņš būs labs, nevis viņam vajag muskuļiem atpūsties. Jā. Līdz ar to, ka viņš mūs riktīgi nodzen, un tad beigās vienkārši vakarā tusiņā mēs nevis sežam bārā un dzeram, bet mēs kāpjam ringā un vienkārši kaujamies viens ar otru. Bet tāds sparings draudzīgais. Man visi draugi ir tādi pusī, ka viņi dzirdēja šo ideju, un viņiem nevienam bija tāds, oh, yeah, that's cool, let's do it. Visiem bija tāds,
es nezinu, man ir muguras problēmas.
Tā kā jāsitim viens otram, man bija tāds.
Tu domāji, ka viņi mīkstēja?
Bet īstenībā mūsdienās ir tā kā problēma ar cilvēku fizisko sagatavotību un kustību.
Tā ir taisnība. Viens no četriem cilvēkiem. Nav pietiekami fiziski sagatavots šajā telpā.
Jā.
Es runāju par sevi.
Es mēs sapratām.
Es arī neesmu pietiekami.
Cik ir pietiekami tev prāt? Tu izskaties diezgan fit.
Paldies.
Viņa ir jauna.
Jā, tāpēc. Laikam tas.
Es atkārtošu 100 reizi, viņa ir Gen Z pārstāvu šī podcastā.
Cik tev ir gadiņi?
Kurš gads tu esi?
Gadiņi.
Cik jūs man dotu vispirms sākumā sāksim?
Es tā došu dzimšanas gadu.
Nu, saki.
Es izdomāju, bet sagaidīšu, līdz viņš izdomāju, jo cirādi viņš tur pielāgosies.
Labi. Nu labi, es man jāsaka, tad dzimšanas gads, vai es varu teikt range ar vecumu? Es teikšu
četri. Pagaidi! Ko tu dari?
Ko?
Kuru tu dzimšanas gadu teiksi?
Nē.
Ā, vienkārši cik viņa gadi? Ā, nu labi, saki.
14 līdz 18. Balstoties uz iepriekšējo sarunu. Jo viņi grib jauniešu centru atvērt, lai viņai ir, kur iet.
Ā, ok.
Gen Z. That's a smart thinking.
Labi, es tā, es domāju, cik gados es uzzināju par cukuru diabētu. Tā. Es pēc tā rēķināšu, tā, kaut kad vēlāk. Kaut kad, kad es robu... Tā es teikšu, viņa jaunāka nekā 27. Tagad es teikšu 20...
Labi, es
godīju. Viens gads.
Es teikšu, 20... mēs gribētu teikt 21.
Bet es teicu pirmais
21. Paldies, es esmu 2000. Gadā dzimusi, man 23 gadi pilni, paldies.
Mm.
2000. Gadā, jūs dzirdat?
Jā.
Stilīgi,
ne? 2000. Es atceros, ka es svinēju tavu dzimšanas dienu.
Es arī.
Paldies, labi. Cik jauki.
Joker klubā.
Ā, tas ir pirmais janvārs, ja būtu.
Jā.
Dzimšanas gadu nebija piedzimusi.
Ā, jā, viņi, nu, jā, citādā gada strādā. Jautājums,
jā.
Var? Var mēs varam iet tālāk?
Jā, jā.
Super. Es domāju, ka daudziem šis interesēs. jūsu kreativitāte ir tik kruta un tik interesanta, un katru reizi, kad mēs skatās jūsu video, ir tāds, what the fuck, kā jūs to izdomājāt?
Yep.
Pastāstiet savu noslēpumu.
Robert?
Narkotikas? Nē, nu nē. Visi vienmēr saka, ak, Dievs, tu narkotikas. Nu, po, neviena, taču, ak, Dievs, narkotikas, nu, neko nedara. Nu, bišķi.
Jūs
to
esat... Bet,
nē, nu, es nezinu, tas ir vienmēr, tas ir grūts jautājums. Tas ir, kā, o, kā tu kaut ko izdomā? Nu, tu vienkārši...
Jūs tiešām vienkārši sēžat un izdomājat, kāds ir process?
Jūs esat to attīstījuši, ka jums vienkārši tā kā sekundēs lido iekšā kaut kādas vienkārši fenomenālas, ģeniālas idejas, vai tas ir vienkārši jūs tādi esat?
Nu, nav visas idejas ģeniālas, droši vien. Lielākā daļa ideja ir nu tā.
Jā. Arī stulbas idejas ir ģeniālas idejas.
Jā, nu kā...
Tāpēc,
nu,
ka tas, kas tas nāk jau... no jūsu mutes bieži vien, ir vienkārši tā kā, nu, prātam neaptverami.
Rūs, viens labākais kompliments, ko es esmu dzirdējis.
Labi, es mēģināšu nodefinēt, kā tas ir ar mani. Mani.
Jā, pagaidu, bet mēs runājam tagad par ko tieši? Par vienkārši...
Par idejām.
Par idejām vai par procesu, lai uztaisītu
kā,
video,
kā,
piemēram.
Kā nokļūstat līdz idejām. Jā, līdz tam skečam, kā jūs nokļūstat. Kā jūs viņu filmēt, tas tā. Bet kā jūs līdz tam nokļūstat? Vai jums ir pasūtījumi, piemēram, ir kompānija, saka, o, es gribu tādu balstoties tādu filmu, blā, blā.
Nu jā.
Labi, man laikam idejas ir divi faktori. Viens ir tas, ka noteikti man idejas ir nākušas no vienmēr vairāk. Līdz ar to man ir kaut kāda frekvence piekļuva, kas nav parastiem cilvēkiem. Es pieļauju, ka tas saistīts ar ADHD.
Bet arī tu daudz visu laiku mēģini uzzināt. Tev tā nav, ka tu visu laiku gribi kaut ko jaunu uzzināt, skatīties, lasīt?
Nē, negluži.
Nē, tu vienkārši eksistē un tev nāk idejas.
Man interesē idejas, jā. Idejas ir mans adrenalins. Dažreiz. Un es ļoti vizuāls cilvēks esmu, līdz ar to mans idejas vienmēr ir asociatīvi ar kaut kādu konceptu, kas ir vizuāls. Un laikam ejot, ka tu deji 7, 8, 10 gadus tajā improvizācijas teātrī, tu ļoti strādā pie tā, kā veidojas tēls, stāsts un vispārējais, un tas ļoti pastiprināja to ceļu, kā uztaisīt kaut ko, kas cilvēkam liekas interesants. Līdz ar to es teiktu, ka mēs esam tajā... ne biznesā, bet mēs esam tur, kur vērtība ir uzmanībai. Liekas, tas ir tas, par ko mēs cīnāmies, kas ir uzmanība visu laiku. Un improvizācijas teātris, tātad tiem, kas kādreiz nav bijuši dzīvē, situācija ir cilvēki, kas kāpjas skatuves, viņiem nav nekāda scenārija, viņiem nav nekā. Bet viņi spēlēs teātri, ir cilvēki sanākuši skatīties, 100 cilvēki samaksājuši 12 eiro, lai redzētu.
Nu, ko tagad, tu tagad, ten... jau, tagad jau 20.
tagad jau 20. Jā, un tad tev ir, tu esi trenējies, un cilvēkam liekas, ko tu tur var trenēties? Tur ļoti daudz ko var trenēties. Tieši šī jautājuma dēļ var visu kaut ko daudz trenēties. Un tad tu cīnies un ļoti daudz praksē iemācies, darot, krītot, situoties. Kā tu jūti visu laiku to publiku? Tev ir ātrais feedbacks par to, kad viņi apklust, kad viņiem nebija interesanti, bija interesanti.
Kur ir smiekla?
Un tev visu laiku ir šis dati, ko tu nevienā grāmatā neizlasīsi. Tu vari kaut kādas tehnikas iemācīties, bet tomēr tos tika pieliekts praksē. Un tur ir lielākais procents, kāpēc ir tā dāvana, kas vienkārši ir, kad mans prāts jau viņam interesē tās lietas, un tad tas ir pastiprināts ar kaut kādu treniņu muskulu smadzenēm, ko tu visu laiku esi pielietojis. Un jā, un tad beigās man vienkārši es varu apsēsties, ja man kādreiz riktīgi kaut kas jāizspiež, es varu dažreiz izspiest. Un dažreiz tas ir daudz grūtāk. Bet kopumā man patīk. Patīk būt redošu, būt zdobēju, ka es neesmu vēl to gan labi monetizējis.
Mm-hmm.
Jo man ir tās idejas daudz vairāk un arī kaut kāds ne pa video vai skečiem, ko es gribētu kādreiz atrast veidu, kā to noformatēt, lai man kaut kas maksā par to naudu. Jo mūsdienās visi grib cilvēku uzmanību. Mm. Un es neesmu, vai cilvēkiem nav ne jāsmas, ka oh, šis Rihards Sniegs vai Roberts Silovs rīktīgi māk dabūt uzmanību.
Mm-hmm.
Lai arī kas tas ir, ko tu gribi, tad tam var pieiet visādi. Mm-hmm. Bet tas vēl nākotnē.
Jā, Rihardam laikam vispār, tā tagad klausoties, tā ir taisnība. Rihardam ir vairāk, man liekas, tas dabiskā ideja ģenerēšanas kaut kāda kapacitāte. Es bieži vien Rihards man saka, ej, klausies, man šitāda ideja. Vai šo skeču, vai cik ātri viņš var izdomāt vienkārši idejas kaut kādiem skečiem, jo viņus vajag nopublicēt drīzumā. Tas ir fenomenāli. Man liekas, man nav tādas kapacitātes. Viņš ir tiešām savant. Šādā ziņā viņam ir bišķiņ kaut kas dots no dieva. Tā dāvana. Mans process, laikam, jo kādreiz es vairāk stragloju, ar idejām ir pa posmiem, kad nāk vairāk, kad nāk mazāk, bet kopumā, laikam, man tehnika ir ļoti vienkārši ir meklēt šīs idejas. Ja tu dzīvo dzīvi, un tev vajag, piemēram, man vajag, ok, idejas, ja es tagad mēģinu uz idejas skečam, komēdijas skečam, kaut kāds idejas. Ok, es domāju, man nekā nav. Tad es dzīvoju dzīvi, es eju ēst pusdienas, es atnāku šeit un ja man fonā visu laiku ir šis āķis izlikts un es meklēju, kur ir kāda ideja skečam, tad iespējams tu kaut ko pasaki un man tāds... Tas var būt kaut kas, tā var būt rinda, tā var būt pirmais lines vai ne pirmais lines, bet kādam, vai tas man atgādina par kādu tēlu, vai es redzu kādu cilvēku uz ielas, vai principā, un tad, ja es esmu aktīvi viņas atgriežos un meklēju, tad, nu, nepaies droši vien ne dienu, divas, kad man būs jau kaut kādas dažas idejas, un tad var izvēlties no tām tādu cerīgāko, to, kur vairāk iedvesmo viņu attīstīt. Un tad jau tas ir vienkārši tāds nu, galdnieka darbiņš viņu eksekūtot, uzrakstīt, nopulēt, saprast, tā kā, kas strādā, nestrādā.
Viss varētu man pārdot šo pildspalu.
Jā. Kas ir tava mērķi? Ko tu vēlies?
Dzīvē?
Mm-hmm.
Mans mērķis dzīvē, ka tu tieši uzrakstīt grāmatu.
Uzrakstīt grāmatu?
Okay, jā, bet tas jau nevar pildspalu viņu rakstu.
Bet zini, kas ir? Daudz rakstnieku raksta ar pildspalu. Ar pildspalu pirmo draftu, tas ir daudz personīgāk. Zini ko, tev jau vajag arī nevis... Tev vajag nevis sākt ar grāmatu, bet tev vajag sākt ar idejām, vai ne? Ar piezīmēm. Tev vajag kaut ko, kā piefiksēt viņas ikdienas gaitā. Un, piemēram, ja tev būtu maz kladīta.
Man nav.
Un pilspāli.
Mēs tev varam pārdošu šajā pilspāli. Tev ir kāds baloniņš?
Nē.
Nav?
Jo,
jebkurā brīdī cilvēkam var aiziet ciets, un viņš var izdomāt sākt nogalināt visus, kas viņam ir apkārt.
Tā,
un, ja tev gāzes baloniņš, ir daudz vieglāk aizstāvēties, bet, ja tev nav gāzes baloniņš, nu, ko tu sitīsi viņam ar kladi? Nu, nē, pārāk mīksta. Bet pildspalvē ir labs tāds durklīts, ar ko tu vari viņam iedurt kaklā, un viņš tev liks mierā. Līdz ar to, šis ir ļoti labs pašaizstāvēšanas tools, kā arī to ar viņu var pierakstīt, cikos iestājās nāve tam cilvēkam.
Acī nebūtu jautrāk.
Arī acī.
Jā, redzi, tev paši ir daudz ideju
par šo. 250.
Pārdots.
Man ir viena ideja, ko mēs varam nodžadžot.
Jum.
Jo man patīk choreogrāfija, man patīk ļoti dejas, man vienmēr tas ir ļoti paticis. Es pats neesmu dejotājs, bet, bet dažreiz es fantazēju par deju filmām vai īsfilmām. Ko es domāju, es nākotnē arī izdarīšu, es uztaisīšu, kad jau filmiņu dejas, un es viņu esūtīšu kaut kur kino uz balvām un dabūšu kaut kādu balviņu.
Berlin Film Festival.
Jā, tur ir tieši tādas dance filmiņas arī, ja? No, jā, tad to es arī dabūšu kaut kādu no tām dāvinām. Tu gribi pirmo vai otro? Tu gribi jaunāko vai vecāko?
Jaunāko.
Labi, jaunākā. Tātad kadrs mums sākas ar to, ka ir liels sniega pārslas. Mēs redzam tādas baltas debesis, nu zils, tāds mākonīši. Tad, zini, klasiskās vasaras, bet ar mākoņiem, gubu mākoņiem. Un sniega liels sniega pārslas. Un kamera pamazām zūmojās mazliet ārā, un mēs ieraugam cilvēku stāvam, viņu pakausi. Viņš ir ziemas jākā. Viņš skatās debesīs, tā kamera turpina zūmoties ārā, un mēs redzam arvien vairāk un arvien vairāk to cilvēku, līdz pienāk brīdis, ka mēs redzam, ka viņš ir viss. Un ko mēs redzam, viņš ir pašā kalna galā. Mēs redzam to cilvēku un tās debesis, un tā kamera sanāk visu laiku iet lejā pa kalnu. Un tajā brīdī, kad var redzēt pilno viņa ķermeni, viņš apgriežās lēnām apkārt, viņš spēr soli, viņš paklūp un sāk krist. Un šī pašā kalna galā. Tad šīs trīs minūtes, kas ir profesionāls horeogrāfs, tas viss ir iestudēts plus mīnus, ir kaut kāds nejaušības mirks. Bet visa deja kopā, kas iet ar mūziku, ir cilvēks miedarbībā kritien. Līdz ar to viņam ir enerģija visu laiku krītot, un viņš var to enerģiju pārvērst visādās kustībās un virzībās. Līdz ar to tā ir visa tā deju īsfilma, kas ilgst apmēram 3 minūtes 30 sekundes. Un tad, protams, tu vari pats izstāvoties. Viņš krīt, viņš izstiep roku, viņš iekrīt kaut kā tā.
Rodījumā jāfilmē.
Un tam līdzīgi. Un man liekas rīktīgi grūti, jo cilvēks, krītošs cilvēku ķermenis vienmēr licies interesants, vai to kādreiz kāds dar... Nu, cilvēki jau speciāli savu met zemē. Bet, jā, tu man liekas, šī Dejas īsfilma, tā ir, tu viņa būs smuka.
Skaisti, lai tev izdodas realizēt šo.
Paldies, paldies.
Man liekas, labi ideja, man patīk.
Jā,
es skatītos.
Atceries sadarboties ar Rīvu.
Tu esi gatavu krist no kalna?
Tas varbūt horeogrāfa. Horeogrāfa, jā.
Ok.
Es saku, ar audījumā to var filmēt?
Bet es negribu ar audījumā. Es
na, gribu... kur tu īsti, lai viņš iznākā krīt?
Loģiski. Bet kā, tā kamera visu laiku iet uz laiku un iztāvēs cilvēku, kurš uz laiku krīt.
Atdomā, nevis tā kā...
Viņš veļās bez, no kalna.
Veļās iztālo, no kalna, nevis iztālo, krīt, tā kā vienkārši. Man bija tāds, ka krīt,
man likās, tā kā... ka tā kā kalnā, nē. Viņš tā kā izskrīt savu
kalnu. Viņš tā kā ripo lejā pa kalnu, bet viņš ripo kā horeogrāfs.
Ak, ties, iedomājies, tā kā parkūristi ir jāņem šitam ten.
Nu, man ir viens Džeks jau padomā, viņš ir tāds salamanders, viņš sauc, viņš tā ļoti tāds laikmetīgs puisis.
Jā, šeit tur mierīgi. Kur kalnu dabūt?
Jā, tur ir kepka, jābrauc uz gaiziņu.
Gaiziņu kalnu.
Gaiziņu jābrauc. Nu, baigi variantu, mums tā bēdīgi.
Uz Poliju jābrauc.
Jā.
Vār Poliju. Vēl šito to Latvijas bibliotēku var arī pamēģināt.
Uz jumta.
Jā, jā.
Tas būtu stilīgi.
Bet klausies, tev neliekas gan, ka Andra Ērgļa dziesma Ripoja akmens lēno kalna ir nedaudz jau tagad novecojusi, lai taisīt viņai tagad horeogrāfijas video.
Bāds, zini, jo man visu laiku nebija galvā tas audio tam viģikam.
Ripoja akmens lēno kalna, domāja, kā nu būs.
Yes!
Vai zemu kritīs, vai tālu ripos, vai saule smiltīžus, vai cēžanu tās. Nav neviens, kas pajautā. Viņš tic, kā nekad nevajadzēs tā. Bet tik man kuris kalna viņa klusē, dziļa, dziļa upe projām skrien. Un par to, ko zinām, mēmi klusē vēl ar vienu.
Paldies.
Nu, bija arī dziedāšana, re, kurš.
Nice. Es centos
dziedāt. Gada epizodēm.
Es ātri nopičošu vēl vienu. Un tu pasaki vienkārši, kurš Dejas filmu lielāk iespēja dabūt balvu, jo man ir tik laiks, cik man ir, un tad labi vieni vajag realizēt, loģiski, vai ne? Divi cilvēki, jā. Viens puikā, viens meitenē. Viņi iet pa ceļu, viens otram pretim. Tā arba, kura iela tev patīk?
Kāda vecuma?
Blaumeņa.
Blaumeņa iela viņa bija. Abiem tāds, nu,
tā pieaugušiem, vai...
Nu, nē, 24 okay. gadi tāds.
Vai mēs varam
iztāvot? Nē, 23, tāds brieduma.
Virs sieva.
Brieduma.
A, nē, nepazīstami cilvēki katru savas darīšanas, viņi abi iet viens otram pretim, ja? Un tad viņi iet pa bļaumanī ieru vienā pusē, un viņi iet un katru savā kaut kādu lietu telefonu dara, viens skatās debesīs, tipo Jugendstilu kaut ko tur pēta. Un tajā brīdī, ka viņi saprot, kā katram dzīvē mums arī tā ir gadījies, kad tu aizēji kādam cilvēkam un tu atduries viņam pretī, un tad tu tagad domā, iet pa labi man viņam apkārt vai pa kreisi. Un tad ir bijis vienreiz, katreiz mums visiem vienreiz dzīvē ir bijis šitās gadījums, ja? Kad tu tā ej pa labi, viņš arī no savas puses iet pa kreisi, jūs abi tā kā ziet sāru. Ak, au, klausies, te sākas tā filma pati, ja? Vašim, viņi tā kā, ir tā situācija, tā puses meitene, viņi pasās acīs, viņam tāds, pasmaida, un viņi tiekā iet, un abi vienu sānu, viņam tāds, Tad viņi tā kā uz otru sānu atkal saskan. Un tad vienā tajā brīdī tagad tāds pa labi, pa kreisi, pa labi. Un viņiem tāds, wow, te kaut kas ir. Un tajā brīdī tas tā kā, ok, šireiz nevajag, es iešu tur. Un tajā brīdī, kad tas čaļis to saka, viņš saka, es iešu tur, viņš rāda to pirkstu, ja? Viņš uztājas caur muguru pagriezienu pa 360. Viņš tā kā rīktīgi sneaky move. Un ķipa iets, bet tā meitene identiski. Tieši to pašu tajā brīdī un tā BOOM! Un atdurās atkal. Un tajā brīdī vairs nav neviena vārda. Spēles noteikumi ir skaidrs. Viņi mēģina viens otram tikt garām, bet viņi nihuja nevar. Jo viņi abi dara visu laiku vienu un to pašu.
Viņi ir magnēti.
Un viņi vienkārši 3 minūtes mēģina viens otram tikt garām un visu laiku atdurās. Un vienā brīdī viņi tiek garām un viņiem tāds wow, ar tavu numaru palūklu.
Bet tev patīk Bermuda divas stūris?
Man nepatīk Bermuda divas stūris, ne pārāk, nē.
Kura dziesma tev vienāca prātā? Nē, viņš vienkārši runā tā kā viņa. tur bija
es uz brīdi nobijos, vai tur bija dažādības.
Kura dziesma varētu? Jā.
Dā, kura izfilma uzvarētu? Kurai lielākajai?
Pirmai, otru es esmu redzējis.
Otru es redzēju. Tās idejas ir visur. Kur tu esi? Es varu paskatīties, kā viņi ir īstenoti.
Es mēģināšu atcerēties.
Labi, bet paldies.
Visticamāk svaipojot, bet es mēģināšu.
Jā, tad vēl mazākas cerības.
Mm-hmm. You never know. Bet viņi nebija 3 minūtes čisti. Tu var tā kā attīstīt. Yeah. Viņi var bez mazai palidot gaisā un gaisā dejot.
Vai tur arī bija profesionāli horeogrāfi, vai viņiem bija tāds vienkārši...
Horeogrāfi, tas bija šeit reklāma kaut kāda Apple vai kaut kas varbūt vai Samsung.
Pats, tādu piķi būtu dabūjis. Nu vēl.
Man šeit, kad bija Apple reklāma, kad pirmo reizi parādījās AirPodi.
Zini, bet tas palīdz tagad atrast vismaz to video.
Es pačikošu. Bija kaut kas līdzīgs. Mums katrs viesis atstāja jautājumu. Nākamajam viesim mums vēl tāda feature. Es neesmu redzējis to jautājumu. Es atceros, kas mums...
Es reiz pasaku, es džadžošu to cilvēku. Es nezinu, kas tas bijis, bet es viņu džadžošu pēc viņa jautājuma.
Džadžos džadžēlašu?
Džadžilinčurs?
Vai vientulība tevi nemulsina? Vai tu izbaudi to?
Normāls cilvēks, man viņš patīk. Norma jautājums. J.J. Džilinčera.
J.J.
Normāli, Džilis bija normāli uzdod vienmēr. Tā ir vi. Es sāku rotaļāties ar šo tēmu vairāk. Man tas bija etaps, un es tā kā lielākā daļa masas ļoti baidījos no klusuma. Piemēram, kā cilvēks var aiziet viens pats uz kīno?
Easy.
Jā, nu jums tas ir easy, bet es runāju par masu. Jo es noteikti biju un esmu joprojām lielā daļā masa. Mans bija ļoti grūti. Man bija, ja lietas pavadīt vienu laiku, loģiski es to darīju, bet es tikai nedomāju, ka kaut kāda randiņa vai aktivitātes varētu būt kaut kas tāds izklaidējošs. Es domāju, kāda jēga man redzēt, piemēram, pasaules brīnumu, ja es redzu to viens. Man tā kā, man nav ar ko dalīties. Man ir viena alga.
Bet ir tā, jo es biju Eurotripā, man pietrūka kāds.
Nu, re, un tā man vienmēr ir bijis arī uz bāru. Kāpēc lai es iet viens? Nu, tur gan man vajag draugus ir ko iet. Un tad bija kaut kāds periods, kad es sāku tā kā testēt ūdeni, ja es sāku likt ar pēdiņu iekšā, un bija tāds labi aiziešu uz bāru viens pats. Un tad sāku iet uz techno pasākumiem viens pats. Un sāku laiku vairāk pavadīt, ejot uzsēt, nesarunājot draugus. un sāku darīt to viens pats un sāku embraceot un izjust vai mācīties sajust to sajūtu, kad kā tas ir būt ļoti, ļoti vienam. Jā, un tas ir kaut kas baisi bija agrāk.
Bet
tas
ir viens,
vairs nav tik baisi.
Viens citu cilvēku, tā kā.
Man šķiet, ka tas vēl, vēl vairāk vien tur padara. Ja tu esi viens, piemēram, mežā, tu jūties mazāk vien... Nē, tu jūties vairāk viens pats, nekā tu esi festivālā viens pats. Jo tā, ka tev ir čuģi un muģi cilvēki apkārts, un viņi visi ir grupiņās vai duetos un tamlīdzīgi, un tu esi tur viens, man šeit tā sajūta vientuļāk.
Vientuļāk, jā. Vientuļāk. Varbūt nevis vienpatības, bet vientuļums.
Es to tā saprotu, es to jautājumu tieši par vientulību saprotu.
Jā.
Nu, man ir tā, ka es kopumā man patīk būt vienam, un es daudz laika tā patīk pavadīt, bet tās pārdomas, kas man radās... bieži vien tas laiks, kurā es esmu viens, es tāpat neesmu gluži viens pats ar savām domām. Un, nu, piemēram, ja es klausos podcastus daudz, vienmēr kāds ir manā ausī. Ja es sēžu telefonā bieži vien, un es domāju par to, cik no tā laika, ko mēs pavadam it kā vieni, it kā paši ar sevi, patiesībā tas nav nemaz laiks vienatnē nekādā veidā. Tas ir laiks, ko mēs esam ar citiem cilvēkiem caur ekrānu, un mēs neesam ar viņiem tieši. Bet mēs īsti neesam ne ar vienu kopā, bet mēs neesam arī vieni paši. Un tad citreiz, kad kad es esmu pieredis būt tajā ritmā, kur varbūt es pavadu daudz laika viens, bet kāds vienmēr runā manā ausī, vai es kaut ko lasu, pat grāmatu, vai es kaut ko skatos, un tad es mēģinu noņemt to sev, tad ir bailīgi. Ir pretestība. Ir tas grūtais brīdis, jo tu pa īstam neesi bijis viens, tu esi vienmēr bijis distracted, tu esi bijis, tā uzmanība ir kaut kur novirzīta, bet kad tu esi pa īstam viens pats, šajā telpā bez nekādas stimulācijas. Tas ir for real būt vienam. Un tas ir forši, bet tas ir forši tajā brīdī, kad tu pierodi un nomierinies, bet tas pārējais posms ir bailīgs un gribas, prāts grib kaut ko atrast, kaut kam pieķerties, lai nepaliktu vienatnē ar sevi. Uzliksim nākamo sēriju Ievas Bitnītes podcastam. Nēdīsim vienkārši šīs kūciņas klusumā vienu paši.
Kreis. Richard, tu man pirms pusotra mēneša uzrakstīji ziņu, lai es tev atgādīju, nu, lai tu man uzdod jautājumu.
Tas reiz.
Man ir pierakstīts. Ļoti ilgiņai tas ir pierakstīts.
Nē, kas es gribēju pajautāt, nu, vai piemēram, tu kaut ko dari, ja, dejo vai, nezinu, ja esi arhitekts, un tev ir kaut kāds cilvēks, kas tev patīk, ko viņš tā kā dara. Vai, un tu kaut ko gribētu kādreiz kopā sadarīt vai kaut kas tam līdzīgs, un tu kautrējies rakstīt. Un mans jautājums bija, vai to darīt kādreiz. Vai, ko darīt šādās situācijās? Vai rakstīt tam cilvēkam, vai tā kā nerakstīt?
Šī ir tik aktuāla tēma šobrīd, jo es apņēmos 2024. Gadā rakstīt visiem pohujā. Tad ir man apņemšanās. Man ir viens paziņa, tāds Juris, es ceru, ka viņu dabūšu arī uz podcastu. Viņš taisa Hollywoods filmu deju, tā kā latvietis, un viņš brauc kontaktus meklēt uz New Yorku. Viņam nav baigais plāns, viņš zina, ka būs New Yorkā. Un viņš vienkārši iet un iepazīstās ar cilvēkiem. Viņš vienkārši uzraksta kādam, hei, mēs varētu gan ar latviešiem, gan tur ar amerikāņiem, viņš ticis tik daudz Broadway's izrādē. Sadabūjis kontaktus, viss bijis tajās mājās, un es vienkārši skatos tie storijas, domāju. Kāpēc gan es to nedarītu? Jo kāda starpība vienkārši pajautāt, jo kas sliktākais var notikt? Un tad es apņēmos, ka es braukšu uz Londonu, rakstīšu visādiem tur podcasteriem, stuff, pazīties, kā Londonā šī sfēra strādā un vienkārši redzēt, kā tas notiek. Un Amerikā es gribu taisīt podcastu Latviešu Amerikā, cits nosaukums, bet intervēt tos latviešus, kas dzīvo Amerikā. Un tad es vienkārši mēģināšu to darīt, tāpēc fuck yeah!
Tur uz vietas? Jo viņam var piezvanīt no šeienas.
Bet es braukšu uz turieni.
Tas ir daudz foršāk.
Bet zini, kas ir ar amerikāņiem? Viņiem ļoti patīk dalīties. Līdz ar to, ja mums būs podcasts, viņi man arī aizvedīs kaut kur. kaut ko parādīs. Vienmēr būs tā kā papildus, ka es pieredzēšu.
Tu vari, piemēram, dzīvot nedēļu pie tā cilvēka, ar ko tev ir podcasts.
Oh my God, tas būtu tik ļoti.
Un tad 7. dienā jums ir vienkārši podcasts. Jūs jau esat zālēdu salauzuši. Tev jau ir kaut kāda informācija, par ko tu gribi parunāt, tu zini, kāds ir tas cilvēks.
Vai arī jūs esat jau izbesījuši viens otram maksimāli.
Vēl labāk epizode.
Vēl labāk epizode.
Tā kā, jā, no, piemēram, Los Angelesā.
Tāpēc tas
Los Angeles ir daudzi, kas īstenībā strādā lielās filmās, lielos seriālos latvieši, kur varētu tikt iekšā. Poči kaut kas tur notiek.
Tas būtu forši.
Vai ne? Un man bēli, es vēl neesmu to izdarījis un jautājis, bet es gribu to darīt. Un arī, piemēram, šī podcasta ierakstīšana aicināt cilvēkus, man ļoti bailīgi aicināt daudz cilvēkus.
Kāpēc ir baili? Pastāstīja man lūdzu par to sajūtu. Kāpēc cilvēks, kāpēc, nu, ja es esmu cita planētietis, viņš tā kā klausās, kāpēc viņš nesaprot, kāpēc lai būtu aizķer vispār?
Man, jā, pirmais man ir tā, es nezinu, vai es cita planētietis to saprastu, ka es esmu nepietiekama, ka es neesmu tā vērta.
Mm.
Es esmu mazāka par viņiem, un kāpēc viņi vispār gribētu nākt. Un es neesmu pietiekami profesionāli, un es neesmu tā kā ar žurnālistikas izglītību, un es pat vēl mācos visu šo. Un, jā.
Tu jūties nekompetenti.
Arī, o, labs vārds.
Un ja viņš tev neatbildēs, tas tev vēl vairāk apstiprinās to sajūtu.
Nu, tas jā, un ir vēl trakāk, kad piekrīt un tad nu ignorē.
Tad jūs jau sacerieties un tev beigās sāp.
Jā.
Tas ir jūtīgi.
Es bišķi.
Bet mans jautājums ir, man liekas, ka tur ir divas tās sajūtas, vai tavu tekstu var interpretēt divos veidos. Nu, ir nekompetents sajūta, tu jūties nekompetenti šajā sfērā, tieši podcastēšanā. Un otra ir, ka tu jūties nepietiekam, vai ne, es tā vērta vispār, tā vispārīgi.
Gan.
Vai tu jūti abas šos?
Jā.
Tad?
Es arī savā profesionālās sfērā, kuras esmu profesionāli, jūtos arī nepietiekam. Imposter syndrome var tāds.
Jā.
Vārtiņš.
Bet, nu jā, ne, nu visiem jau ir kaut kādā ziņā imposter syndrome. Es, man vienkārši, laikam, vienā brīdī, kad es taisīju kaut kādus žurnalistiskos sižetus Baltijas mediju izcilības centram un tur, kas gāja tur Latvijas LSM kanālos un sabiedriskajā medijā. Un es vienkārši kaut ko uztaisu tādu žurnalistisku materiālu. Es neesmu žurnalists, man nav izglītības un tā tālāk. Es vienkārši esmu sakarīgs cilvēks, kas māk daudz mums domāt. Un es viņu uztaisu, es parādu savu priekšniecību, un tur tas jā, okay. Un tad viņš tiek palaist, un man liekas, es neviens nepārbaudu. Man darba, bet tā strādā pasauli. Patiesībā neviens neko nerubīja īpaši. Cilvēki ir tiešām taustās.
Atcerties, ka mēs bijām maziņi, domājām, ka pieaugušie ir gudri?
Jā. Vai nu viņi vismaz saprot, kas notiek, bet pa lielam daudzās lietās, kur es esmu, kur man ir bijusi tā spēja pabūt, ka tev liekas, ir, nu, šie cilvēki dara lielu budžetu lietu vai sarežģītu lietu vai tā joprojām. Ja viņiem ir kaut kādas prasmes un zināšanas un kompetences, kas ir iegūta pieredzes laikā, bet bieži vien viņi tāpat vienkārši taustās un vienkārši pieņem lēmumus balstoties uz to savu saprašanu tajā brīdī, kas ir vienkārši common sense saprašana, kur piemīt tev un man un daudziem cilvēkiem. Līdz ar to, it's all a bunch of imposters.
Imposters.
Un arī, cik bieži, kad ir kaut kāda, varbūt, cilvēka publiskajā sfērā, kas ir tavi kaut kādi varoņi un elki, un kas liekas, cik ir gudri šie cilvēki. Un tad viņi fucking izdara kaut ko stulbu, vai viņiem ir stulbs viedoklis.
Tā ir, jā.
Cik bieži tas ir noticis? Un mēs bieži vien lecam no viena grāvi otrā, kur viņš ir mūsu varons, un tagad mēs viņu ienīstam, un tas viss bija tipa fake vai kaut kā tā. Bet patiesībā tas vienkārši bija tāds pats cilvēks kā tu, kurš vienkārši taustījās, un arī viņš bija viņam sanāk kaut kas, un citas lietas, cita viedokļa ir galīgi garām. Kā mums visiem?
Tāpēc cancel kultūra nestrādā. Anyways, mums svecīti jāiedzina tortē.
Torte.
Dedzinām, dedzinām, dedzinām. Jāpiezīmē, ka šī torte, kas ir šeit šobrīd ekrānā redzama, wow. Viņa ir custom made. Tā nav nekāda rimīta kūka. Tur ir mikrofons, tur ir...
Tas ir īsts mikrofons.
Tas ir īsts mikrofons.
Es gribētu, lai ir īsts mikrofons tortē, un tad uz nākamo gadu es gribu, lai ir īsts mikrofons, un tad tu visu podcastu runā tortē.
Tu vai kaut kādu tehnoloģiju attīstīt, bet nu iespaidīgi.
Jā.
Es tādas kūkas esmu redzējis tikai filmās.
Jā, es neesmu nekad tādu
redzējis. Tad dzīvo filmā.
Nobūtas sekociņu!
Redzēt viņu Samsung mikrofonu uztaisību, kur es viņam pat neprasīju.
Tas ir reāli, tas ir viens pret vienu.
Vienkārši jānoņem šits no
sajā.
Vai,
Nē, es viņam prasīju mikrofonu, bet es neprasīju tieši Samsung.
Tu nesūti viņam modelu. Ok.
Lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks.
Visi būšam, ne?
Urā! Viens, divi, viens, tu teici. Es nezinu, bet mēs tūlīt ēdīsim, un paldies, ka jūs atnācāt, es jau laicīgi atvados. Un, jūs gribat kaut ko interesantu pateikt?
Jā, es gribu šautauts visiem, kam bija bērnībā jāsadzīvo brāļam un māsām. Tajā brīdī, kad tu pūti svecīt, viņš nopūta vai sāk raudāt, jo tev ir dzimšanas diena, un tu nopūti svecītas, viņš sāk raudāt, un visi par viņu, bet lai tev ir dzimšanas diena. Un tad viss šitais čakars, vai ne, ar to pūst, jo visi grib pūst svecītas. Nebūt manas sveicītas manā dzimšanas dienā.
Un punkts.
Tas ir vienīgais, ko es gribēju pateikt. Un vēl pēdējā lieta, kamēr tu griez. Es tev to jautājumu par to jautāšanu. Es nesen uzrakstīju vienam cilvēkam. Viņš sauc Gundars Magone.
Jā.
Es zinu, ka tu viņu zini.
Jā.
Es viņiem rakstīju. Es domāju, rakstīt, nerakstīt, es uzrakstīju. Viņš man atstāja uz sīnu. Briesmonis.
Šausms Gundars.
Viņš man atstāja uz sīnu. Motherfucker.
Viņa gada mani.
Un zini, kas ir pats ironiskākais? Viņš bija mums podcastā, un viņš stāstīja par šīm sadarbībām.
Viņš mums atstāja to
vientulību. Ne, viņš par, ne, tas jau bija sen. Viņš stāstīja par sadarbību, viņam ir daudz sadarbības ar ārzemēm. Bija kā dabūt tā sadarbības ar... Jā, vienkārši jārakst, un tur nebaidīties. Teikt, ne.
Tieši viņš vienkārši aizsota video, kā viņš taisa video, un tad viņiem tajiem cilvēkiem patīk, kā viņš taisa video, un tad viņš taisa video tajiem cilvēkiem.
Nē, nē, ļoti pareizi arī dara. Tāpēc jau viņam rakstīja, man patīk kādas video, viņš tā esmu redz. Šis puņš māk nospiest rekordu un samontēt. Ļoti labi.
Bet jā, tu uzrakst vēlreiz, viņš kāds ļoti aizņemts.
Nē, viss man pietika, man tāds... Viņš manā Hollywoods filmā būs skatītājs.
Viņam neripos virs.
Viņš pazaudāja 5 miljonus.
Tas dejotājs no kalna.
Ja domājies, ja Hollywoods filmu varētu nufilmēt 5 miljoniem.
Nē, tas ir tā kā tikai Gundara, tā kā...
Jā, viņa alga.
Jā, viņa alga 5 miljoni, viņš pakāsas.
Es gribēju pateikt shoutoutu visiem no Purčika.
Jā, Minskā, Rimi.
Rimi Minska, jā, shoutouts Rimi Minska, shoutouts tam atrakciju parkam, kas tur ik pa laikam atbrauc pie Rimi Minskas, pie tirgus. Shoutouts manai poliklīnikai, Valeo... Ars, nē, kā viņš sauc.
Paldies, ka atnācāt.
Paldies, daudz laimes jums.
Paldies, ka uzreizināt.
Paldies, Marta, paldies, Ieva.
Jā, paldies, Robert, paldies, Richard.
Balstīts uz patiesiem.
Jā, paldies, kur jūs atklausās? Kur jūs? YouTube?
YouTube, Spotify, balstīts uz patiesiem
Apple
notikumiem.
Apple podcast, no?
Nē, mums nav savienots, tāpēc, ka tur jātais tas konts ir, un tas vienkārši pārāks linkums liels man to darīt ir.
Jā.
Nav jātais.
Rihards vispār konts. Neņems ar tām lietām. Nē, tev vajag, lai Apple podcastus pievienots, tur vajag viņu pievienot ar to Apple podcasts, to vietu.
Jā. Es aizņem 2 minūtes.
Jā. Nu, anyways, tas nav izdarīts, tāpēc vienkārši klausties Spotify vai YouTube.
Urā!